Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Tai finaaleihin asti. Mutta mikä, onko se kovin saavutus, mitä Koil on tehnyt organisaatiossa?
Niin, että päästään niinkuin finaaleihin. No tietenkin, jos miettii puhtaasti jääkiekollista puolta, niin joo.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, lauantain livestä ollaan toivuttu ja sunnuntaipäivää eletään ja nyt äänitellään sitten Oksasen kautta uutta jaksoa maanantaille. Niin mikäs meininki Oksasella on tälleen sunnuntaina?
Ihan ok, että pettymykseen herättiin jälleen kerran.
herättiin jälleen kerran.
niin ja seurailtiin vähän, mitä yön NHL:ssä tapahtunut ja petyttiin toisen kerran. Sitten ei muuta, vaan hevosin selkään ja duunia. Ja sitten käytiin vähän tuossa salilla ja nyt ollaan sitten taas valmiita jakamaan tätä meidän humoristista ja todella laadukasta tietopankkia me kaikille meidän rakkaille kuulijoille, mitä teitä vielä on jo olemassa jossain.
Kyllä. Mä en tiedä, miten tämä oma keskittyminen nyt menee, että mulla on ensimmäistä kertaa siinä aikana, kun me ollaan tehty podcasti, niin mulla on tässä vähän multitaskaamista, että mulla pyörii tuossa toi 50 hiihto taustalla, että yrittää sitä vähän vilkuilla, mutta että jos ei muuta, niin ruvetaan selostaa sitä sitten tässä vaikka.
Joo.
Vaikka
olemme oman elämämme Jussi Eskola tai Kimmo Porttila. Että.
Aina kun on kovia multitaskaamaan vai?
Ei, kun selostajia siinä lähetyksessä. Että Porttila selostaa Ylellä ja Eskola tuolla Viasatin puolella.
No niin. Melkein katsot tietää nämä nimeät, niin pitää pohtia, että mitä haetaan takaa. Mutta.
Tiedätkö, kenen poika on Kimmo Porttila?
Onko Jari Porttila?
On, taitaa se olla.
Jari Porttila silmäpussit, se on yksi kova juttu ollut kyllä, kun miettii tätä omaakin NHL-seuraamista aikana, että joskus noin 10-vuotiaana nassikkana, kun sieltä Huomenta Suomen urheilulähetyksestä sitten katselin, että mitä se selänen on painanut menee, niin kyllä se normaalisti Jari Porttila oli kertomassa sitä. Tai tämmöinen muistikuva mulla on.
Joo, mä tapasin Jari Porttilan ensimmäistä kertaa varmaan tässä kunnolla tässä pari viikkoa sitten, se oli Hollilassa meidän katsomassa, niin. Niin pääsin legendan viereen seisomaan, mutta en sanonut hänelle kyllä mitään.
No niin.
Se oli melkoinen ilmestys omassa. Se niin kuin voi CVC:n laittaa, että menee sen heti. Jos miettii niistä julkisuuden henkilöistä tai tuommoista kovista jätkistä, ketä on tavannut, niin kyllä se Sidney Crosby yläpuolelle meni kuitenkin. Että.
Niin sulla on Crosby. Onko Crosby kovin jääkiekkoilija, jonka olet silleen niin kuin nähnyt livenä? Tai silleen ihan parin metrin päästä?
Joo, on se.
Joo. No itsellä on tämmöinen Connor McDavid, mutta en nyt tiedä, onko se nyt niin, nyt niin hyvä kiekkoilija?
Niin, no sulla on mitä olet nähnyt niin kuin kaukolossa pelaamassa, niin McDavid ja Marner ja Matthews ja vai onko se enemmän olevan tähän?
Eikö ne ollut Kanada? Silloin?
Oli, mutta siis kävithän se katsomassa sen tämän molempien pelien jenkkien ja
jenkkien. Joo, siis eikö ne Kanadaa vastaan Suomen pelannut? Jonkun pelinkin siinä.
Puoliväliä.
Mä kävin sen puoliväliarpelin katsoa mun mielestä. Joo.
Joo. Se on yksi jääkiekkoottelusta, missä on ollut, tai jääkiekkoottelusta, missä itse on ollut paikan päällä, niin semmoinen hienoin fiilis tavallaan se matsi. Että se on edelleen iskostunut tuonne takaraivoon, kun Laine pommittaa 6-5 P-pisteen kaarelta ja Suomi käänsi sen pelin kaiken taistelun jälkeen.
Joo, ja kun se lähtökohta oli kuitenkin siihen peliin, että Suomen pitäisi viedä tehdä helposti, että Kanada ei ole olevinaan näyttänyt oikein miltään, mutta yllätys, ne menee vähän vaikeammaksi, että kun ruvetaan oikeasti pelaamaan.
Joo, ja sitten se, että kaikki oli jo haukkunut Jukka Jalosen pystyy ennen peliä, että kun sä laitat sen vehviläisen maaliin, että älä laita sitä, että laita se kääkkynen sen maaliin, ja sitten se vaihdettiin puolessa välissä. Päästikö vehviläinen 4 maaliin vai 3 siitä?
Jotain semmoista, joo. Joo, mutta siis ylipäätään siis noin Junnu MM-kisat, mitkä oli silloin, niin ihan paras tunnelma, mitä on ikinä ollut mitään jääkiekkopelejä katsomassa, että ihan niin kuin heittämällä.
Joo.
Et siis, suosittelen kyllä, jos Suomeen tulee noin Junnu MM-kisat vielä uudestaan, ja lippuihin, että on samantyyppistä kuin mitä oli silloin, eli niin kuin oikeasti halpoja lippuja mun mielestä, että maksoiko välieräpeliin sitten kuin 40, kun maksoi lippu sinne piippuhyllylle, mistä on hyvä katsoa mun mielestä pelejä, niin se on kyllä todella hyvä oli.
Joo, se oli varmaan, muistelisin näin, että finaalipäivä, kun pelattiin finaali- ja pronssiottelu, niin kun ne osti siinä puoli vuotta ennen, niin oliko ne joku 70, 670, ihan
jotain semmoista.
Naurettava halpa, ja sitten just se välijäräpäivä, että molemmat välijärät, niin tosi edullista settiä, mutta mä olin toimittajareissulla siellä, että sykein siihen puoliväliin eri asti, oikein pirusti kahden hallin väliä siinä. Tuli kyllä pelejä nähtyä silloin. En mä itse asiassa, jos ajattelee sitä turnausta, niin kyllä se oli varmaan jääkiekkoilullisesti viihdyttävintä jääkiekkoa, mitä on ikinä saanut todistaa paikan päällä, mutta en mä ihan tunnelmassa kuitenkaan mene. Se Kanada-matsi oli kyllä ihan yliveto ja ei siinä mitään. Se oli semmoinen hieno sähkö hallissa, mutta kyllä nuo NHL-pudotuspelit vielä vetää sen tietyllä tavalla siihen voiton. Että se on se.
No joo, varmaan, mutta livenä päässyt semmoisia kokemaan, niin vähän vaikea sitten silleen vertailla, että mutta se, mitä on hallissa ollut, niin ihan ylivoimaisesti paras.
Joo, ei mikään liikaläpsyttely, niin ei aiheuta kyllä samanlaista. Että,
ei. Ei, ja mä olin itse asiassa katsoa silloin, kun Jokerit hävisi Kärpille Suomen mestaruuden aikana, niin mä olin katsoa sitä peliä hallissa. Ja jostain syystä mulla on vaan jäänyt mieleen se, että siellä oli hirveän hyvä fiilis, mutta että tämä nyt on vaan oma muistikuva siitä. Olin toki myös katsomassa Kärppäfanien keskellä jostain sitä matsia, kun mä ostin pelipäivänä lipusin. niin en tiennyt yhtään, että missä Kärppäfaneja on sitten, mutta ehkä siellä fanikatsomassa olisi ollut erilainen fiilis. Ainakin niin pitkä kuin sitten summeriso.
Niin, sä painoit mahatifoa siellä Kärppäfanien seassa.
Joo, ne katsoi vähän paasta. Itse asiassa siitä jäänyt mieleen, kun siinä oli tosiaan Kärppäfaneja oli jonkun verran, ja sitten oli niin kuin, tietenkin ihan varma Jokerifanejakin, mutta Kärppäfanit meinas kannustaa siellä seisaltaan, niin sitten jotkut vanhemmat isänä taisi, että hei, tää on kuule semmoinen halli, missä istutaan, että nyt perset penkkiin. Niitä oli vähän siellä, että no mitä helvettiä, että ollaan jäähallissa, että eikö tällainen saa kannustaa omia.
Niin.
Mutta joo, eikö tää on semmoinen halli, missä istutaan, että jos haluat seisoa, niin meet tuonne seisomaan katsomaan. Oliko vähän, että joo, hyvää, kiitos.
Kyllä.
Mutta totta kai se, kun harmittaa, kun oma joukkue on tappiolla. Mutta joo, hei, pitäisikö lopettaa alkuhapinat pikkuhiljaa?
Voidaan, mutta suositellaan nyt kuitenkin seuraamaan meitä Facebookissa, Twitterissä ja Instassa, ja sitten jos haluaa keskustella elämästä ja jääkiekosta ylipäätään, niin Discordiin kannattaa käydä liittymässä, että linkit taitaa ainakin jossain olla, mutta voidaan taas viikon aluksi voisin pistää jakoon sekä Instaan että Twitteriin että Facebookiin.
Joo, ja mä oon yrittänyt muistaa pistää jaksokuvauksiin myös ton Discordinkin esimerkiksi myös nyt tässä viime aikoina.
Sieltä pääsee poimimaan. Sitten kaukosladalla, että gmail.com, sinne voi pistää palautetta, kuten myös somekanavien inboxeihin, taikka sitten heti julkisestikin saa laittaa kommentteja. Ja jos haluaa jakson tekemiseen osallistua esim. Omalla äänellä, niin kysymyksiä voi laittaa tuonne WhatsAppin puolelle ääniviestinä, ja numero on 0457831638. Ja sitten jos hassun hauskaa podcastia haluaa jotenkin tukea, niin Patreonissa se on mahdollista, että siellä on eri hintaisia paketteja ja nyt sitten HokiGM:ssä, niin ilmeisesti onko nyt sitten sunnuntai maanantai välisenä yönä, niin viimeinen kierros.
Kyllä,
viimeinen kierros nykyistä jaksoa, ja onko meillä nyt sellainen tilanne sitten tuolla kimpassa, että no itse on siellä 139-146, että mun Wyatt Johnston ei ihan perusjoukkueella niin tuota enää tuolla, mutta meidän kimppaa johtaa Rystyneppi, Tomas Tenhusen joukkue, ja 1251 pistettä, ja sitten kun katsotaan, niin hän johtaa myös koko HokiGM:ää.
Joo, sama tilanne kuin viime viikolla.
Joo, ainut vaihto on se, että en mä tiedä, oliko Pertutsi hänellä sitten jo aiemmin, mutta noin, se on ainakin nyt tässä joukkueessa. Tietysti paidan väri on vaihtunut tässä viime kerrasta, mutta
tämä on tärkeä muutos. Se on vieras kiertue nyt.
niin, se pelaa valkoiset Detroitin paidassa. Joo, mutta ihan hienoa. Liittykää edes ensi kimppaan, ja se alkaa tuossa torstai, keskiviikko-torstai välisenä yönä alkaa toi seuraava. Tai sillä kierroksella niin käynnistyy näemme tuo seuraava jakso, niin tulkaahan mukaan pelailemaan. Ja mitäs toi Yahoon puolella hommat kulas? Pääsitkö sä pudotuspeleihin?
No tällä hetkellä on menossa, mutta meillä on nyt sitten vielä toi nyt yksi viikko jäljellä, eli jos maanantaina tai mikä nyt onkaan tämä 5.3. jälkeen, kun kuuntelet jaksoa, niin se 6.3. alkava viikko on vielä runkosarja, ja sitten alkaa pudotuspelit, mutta tällä hetkellä olen menossa pudotuspeleihin. Olkoonkin, että mun maalivahdit on ruvunut imuroimaan nyt, että Freddy Andersen ja Conor Hellebuyck nyt ei ilmeisesti olekaan niin kovin maalivahteja, että 80 jotakin, 87 vai 88 mulla on päästy toi torjuntaprosenttia, yli 4 maalia päästettyä maaleja, niin toivon mukaan niin nyt tässä yhden viikon saa vielä imuroida, mutta sitten ruveta pelaamaan.
Joo, mä tässä just ajattelin, että mä katson omaa joukkuetta, niin täällä on täyttä loukkaa 14. Että...
Noniin, no se ei ole menossa pudotuspelejä.
Ei, eikä mene, että sitten eikäläisen joukku on 4. Mistä sä keksit nämä sun joukkuetten nimet?
En mä tiedä. Niin sä meinaat sitä Itkupotkuraivarit Oy.
Kyllä.
Mä aina itse asiassa sen nimisen firman voisi pistää pystyä.
No niin. Se olisi kyllä aika komia. Mutta hei, kiitos kun olitte vielä tuossa lauantai-livessä mukana ja sitä voi Spotifyn kautta kuudella uudestaan. Ja meillä on YouTubessa nyt mukavasti 782 tilaajaa. Että käykää lyömässä sieltä tilaajanappulaa pohjaa. Että yksi live varmaan tähän runkosarjaan vielä. Ja katsotaan sitten, miten pudotuspelejä viedään läpi. Mahtaa tulla silloin lisää. Ei tiedä vielä.
Jees. Mutta mennään hei uutisiin tai viikon tapahtumiin. Oho. Nyt oli ajoissa vähän tuo nappi, mutta ei se mitään. Herkkä nappi kyllä, että mulla oli omasta mielestä vaan hipaisin sitä, mutta heti lähti laukaus. Mutta se on vähän niin kuin Conor McDavidillä, että laukaus lähtee nopeasti ja yllättää ja hirveän monesti menee maaliin.
Joo, McDavidillä on jälleen kerran hurja kausi tuossa menossa.
Niin se ei ole uutinen.
Niin. Edellisessä ottelussa oli kyllä kieltämättä pikku pettymys, että ei sitten pystynyt johdattamaan Edmonttonia niin voittoa, vaikka
Niin ja 0+1 taas tehdään vaan.
Niin. Winnipegiin vastaan, kun Winnipeg teki kuitenkin 7, niin jos Draisaitl tekee 3 ja nämä tekee yhteensä 5, ja sitten McDavid ei anna tulitukea, niin kyllä se vähän, en mä tiedä, boost leimaa melkein voisi lyödä kaveri yllä, että alkaa pikkuhiljaa niin menee tunteisiin tämä touhu, kun ei sovinnolla voi paukuttaa tehoja, mutta tällä kaudella...
Tämä ei varmaan liity millään tavalla siihen sun pettymykseen, mikä tuli sitten tässä aamulla, kun katselee tuloksia.
Niin, ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa, mutta McDavid on tällä hetkellä niin 64 ottelua pelattu, 122 tehopistettä ja pisteen päässä uransa kovimmasta pistesaldosta, mikä syntyi viime kaudella, ja nyt on sit ensimmäistä kertaa hänkin päässyt maalien tekijöiden aatelisjoukkoon, eli tuohon 50 maalin rajapyykin sai sitten poikki tässä männäviikolla, tai mikään aatelisjoukkoon, 60 maalia täytyy tehdä, että pääsee maalien tekijöiden aateliin, mutta nyt se on pelimies myös maalien tekijöiden joukossa, että toi pisteet kuitenkin tuli jo sitten uraan toisella kaudella.
Joo, olisi varmaan saattanut alkaa lähellä ekallakin kaudella, jos oliko se nyt soljistuu, kun sitä meni silloin ekalla kaudella, kun se loukkaantui?
Jotain joo. Kyllä mä olin jo ekalla kaudella, kun se teki 45 pelin 48 bongoa, että kyllä mä olin sitä leimaa lyömässä siihen päälle jo.
Basti.
Niin.
Panari voitti kuitenkin sen tulokaspalkinnon sillä vuonna.
Joo, se on joo. Mutta hän pystyi pelaamaan koko kauden ja pysymään ehjänä, mutta tämä ei pystynyt, tämä herra.
Joo.
Mitäs tosiaan, tässä kun McDavid on tehnyt hurjaa tehoja viime aikoina, ja tuossa oli jo 4 pelin putki, kun teki 2 maalia per peli, ja teki niin kuin 8 maalia 4 peliä, ja nyt tosiaan 52 täynnä, ja runkosarjaotteluita 18 jäljellä, niin pistääkö tämä 70 maalia poikki?
No 60 mä sanoisin, että on ihan varma, ja sitten mä kattelin tässä Oilersin loppuohjelma, että siellä on esimerkiksi San Jose Sharks 3 kertaa ja Anaheim Ducks on 2 kertaa, Arizona Coyotes on 2 kertaa, niin kyllä mä melkein sanoin, että 70 on enemmän, ja enemmän tai vähemmän selviö kyllä.
Joo.
Tai että minimissään se kaikkien aikojen korkein maalimäärä tässä nyt sitten 92-93 kauden.
Niin sellainen Mogilni, niin sen jälkeen ei ole 76 lyöty.
Eikä ole 70 mun mielestä, näin mä halusin sanoa.
Joo, mutta kyllä se on sitten hieno merkki sitten McDavidiltä tuohon, kun se alkaa 7 toi maalilukema. Ja olisi se kyllä sitten, että kyllä mä väitän, että sillä on nyt 18 peliä tässä aikaa, niin jos se tekee 70 maalia, niin kyllä se voisi se 100 syöttöäkin pistää. Voiko se pistää 30 syöttöpistettä 18 peliä? Ei se kyllä varmaan pysty siihen.
Niin.
Se taitaa jäädä nyt liian kauas, että sillä lailla, että ajattelet 18 peliä ja pistät perus 48 tehopistet siihen. Niin
vittu, 18 peliä 18 maalia.
Niin.
No Matthews veti viime kauden lopun sillä, että se veti joku viimeistä 25 peliä tai jotakin maali per peli tahilla, että kyllä McDavidilläkin se mahdollisuus siihen.
Joo, ja siis se maali, kyllä mä uskon, että se maali tulee, että ei siinä mitään, mutta se, että kun mä rupesin tuota 30 syöttöä tosiaan.
Niin, haaveen, no, se on ehkä vähän liikaa, että joo. Vaikka siellä nyt onkin aika helppo tuo loppuohjelma.
Niin, siis 48 silti. Tehopistettä, että 18 plus 30, 18 tottuun.
Nyt ei olla 70-luvulla tai 80-luvulla, ehkä enemmän niin. 80-luvulla. Niin. Mutta no, McDavid, 150 pistettä, jos pistää poikki. Sekin
no
olisi.
Kyllä, ootas 38 pistettä. No kyllä se nyt 18 plus 10 tekee.
Niin, mutta et sekin, että ajattelee, mitä hemmetin kova sekin sitten olisi.
Mm-hmm.
Että sieltä taas joku Mario Lemieux, joka on viimeksi tehnyt semmoisia lukemin.
Joo.
No ylipäätään tässä viikko kaksi pelataan, niin Mario Lemieux on edellinen, joka on tehnyt aina paremmin pisteitä. Että.
Mm.
Eli tämä nyt hyödy ihan totaalisesti.
No. Ei siinä, no itse asiassa tuo Jetsi-peli oli jo pikku sellainen, että rupesi ihan ahdistamaan, että mahtaako tämä McDavid, että saattaa Draisaitlille kääntyä tuo pistepörssi vielä loppukauden osalta.
No siellä on Buffalo ja Boston ja Toronto ja Ottawa seuraavaksi vastassa, että siinä kun vetää muutaman pelin kiikareilla, niin tosi niitä ei McDavidillä hirveästi ottaa, kun on niitä kiikaripelejä.
Joo, mutta on toi on älytön tahti tuolla kaverilla, ja sitten se, että vaikka se nyt paukuttaisi sitten sen 150 poikki tällä kaudella, mikä vaatii sen 28 pistettä, mikä on McDavidille ihan täysin saavutettavissa 18 ottelu, tai semmoinen perustahti, niin mitä luulet, jääkö se hänen uran parhaaksi?
Mitä kaus? No se on tietenkin jo 26.
Niin siis se alkaa olla primis pikkuhiljaa, että
niin, mutta siis, no tästähän me puhuttiin jo alkukaudesta ja viime kaudellakin muuta, mutta tämä jääkiekkohan on muuttunut enemmän siihen nyt taas maalintekopeliksi. Niin sitä kautta, että niin pitkään kun tuo peli menee avoimempaan ja hyökkäävämpään suuntaan, niin mä uskon, että McDavidkin pystyy kyllä vielä parantamaan. Että ei välttämättä nyt ole mitään enää, että tämän kauden jälkeen hypätään millekään seuraavalle tasolle, että ensi kaudella sitten kutitellaan 200 pistettä, mutta että semmoinen sinne 160 pisteeseen saattaisi olla sitten ehkä vielä saumoja.
Sitten me ollaan ensi jouluna sellainen kuin 40 kierrosta pelattu runkosarja, McDavid rikko sadan mistään rajaa sellainen, no niin, että joulutauolle McDavid 50 pisteen pistepussioidossa. No niin, hyvin meni.
Niin, mutta miten, siis tuossa oli, no TSN-studiossa puhuttiin sitä, että miten jos McDavid tekee 70 maalin, niin onko se kovin juttu ikinä maalintekosaralla, että mitä on nähty NHL:ssä. Ja siinä esimerkiksi verrattiin sitä, että Gretzky tekikö se 92 maali tai jotakin silloin parhaalla kaudella, niin kumpaa sä pidät kovempana?
Niin, no siis, vaikeahan niitä nyt verrataan ihan oikeasti, että kyllä mä voisin väittää, että McDavid on ihan yhtä ylivoimainen pelaaja nykypäivän NHL:ssä, kun Gretzky oli sen aikaisessa NHL:ssä.
No niin.
Että sit vaan, että kun sitten voidaan aina miettiä just näitä perusjuttuja, että maalivahtien koko esimerkiksi, kun maalin koko on pysynyt samana, että maalivahdit on esimerkiksi isompia. Niin.
Joo, mutta siis tässä oli, oliko se itse asiassa Ray Ferraro, mikä sanoi sitä ihan silleen hyvin, että ei siinä, että siis jos nyt McDavid tekee 70 maalia, se on ihan huikea saavutus ja yksi kovimpia juttuja ikinä jääkiekossa, mutta sitten siinä tulee todennäköisesti ole kuitenkin joku 10-15 maalin päässä siinä McDavidistä, että sen dominanssi ei ole niin kovaa kuin mitä se oli Gretzkillä aikanaan.
Mm.
Ja tässä just, että silloin kun Gretzky on tehnyt 92 maalia, niin toisiksi paras maalintekijä NHL, se on Mike Bossy, ja se on tehnyt 64 maalia. Niin siinä on 28 maalia ero, niin se on aika perkeleen paljon.
Mm.
Ja sitten tosiaan tämä, että 212 pistettä on tehnyt sillä kaudella Wayne Gretzky, Mike Bossy 147 pistettä. Että on siinä niinku pikkasen vielä sitä dominanssieroa ehkä.
Niin.
Mutta että siis ei mitään ole McDavidilta pois, mutta se vaan ehkä joskus hämärtyy, että miten kovalla tasolla Wayne Gretzky on pelannut suhteessa siihen muuhun kenttään.
Mm. Mä rupesin tässä miettimään tätä McDavidia ja toisaalta aika paljon puhutaan näistä kautta aikojen kovimmista maalintekijöistä, maaliennätyksestä. Jos ja kun toi Ovechkin tuosta sen Gretzkin ennätyksen rikkoo, niin mä just ynnäilin, että jos McDavid, että kuka sitten se seuraava pelaaja on, joka voisi Ovechkinilta viedä sen ennätyksen pois. Ja mä rupesin katsoa tätä McDavidia, että jos se nyt tekee 70 maalia, niin silloin se 309 tehtyä maalia tämän kauden jälkeen. Niin kaverin täytyisi painaa sitten 10 kautta putkeen tekemällä keskimäärin 50 maalia, ja silti silloin olisi se 809 vasta tehtynä.
Mm.
Toki, ja sitten aletaan taas puhumaan, että kaveri on 37.
että voiko, ja ensinnäkin pysyykö kunnos niin paljon, että voi tehdä sen 10 kautta putkeen 50 maalia. Toki ei kukaan lähde tekemästä 70 maalia 10 tänä kautena putkeen, 10 kautena putkeen, mutta joku roti nyt sentään, ja tämäkin kaveri vanhenee, ja sitten että jos McDavidiltä ajatellaan 5 vuoden päästä, minä vaikka 5 vuotta eteenpäin, tai mä luulen, että kaveri on 30-vuotiaana tai 32-vuotiaana, tämä on dominanssi, mutta tämän dominanssi vaan muuttuu vähän erilaisemmaksi, niin dominanssi pysyy, mutta se just, että jos tämänkin kaverin tästä liikkeestä ruvetaan ottaa napsuja pois tai tulee joku ikävä polvivamma tai joku muu, mitä nyt ei tällä hetkellä ole, mutta siis jos tulee, niin se sitten romuttaa niitä haaveita, mutta en mä myöskään pitäisi mahdottomana sitä, että tekisi sen 10 kotputkeen 50 maalia.
No ei siis, kun se on tietenkin löytynyt se maalintekijä tatsin, mitä jo pari vuotta sitten puhuttu, että McDavid harjoittelee maalin tekemistä. Kertsi oli silloin, kun ne aloitti Ruotsissa sen kauden Devisiä vastaan, niin mä muistan lukenin, että McDavid jo silloin harjoitteli maalin tekemistä erikseen kesällä. Niin eihän se ole tosiaan mikään niin kuin ihme, että jos se tekee se 50 maalia tässä montakin kautta putkea, mutta sehän sitä tekee niin erikoista tai niin, niin harvinaislaatusta, että sitä Gretzkin maaliennätystä sitä oikeasti uhata, että kun, jos sä teet niitä 50 maalin kausia, niin niitä pitää hitto täräyttää se 15 putkea, eikä riitä vielä. Että et ole lähelläkään vielä silloin.
Mm.
Että se vaan kertoo sitä spesialiteetistä, mikä siinä on.
Mm. Mikäs kausi se oli, kun Devils sä ton McDavidin näitä?
Mikähän kaas se nyt on sitten ollut?
Täällä on just katsoa McDavidin uraa, niin ekalla kaudella se 16 maalia, toisella kaudella 30 maalia, ja sitten oli 41 maalia, tuli 17-18 kaudella. Olisiko se ollut se kevät? Se on ollut varmaan sama syksy, tai siis niin syksy, että sama syksy, kun me ollaan aloitettu podcastin tekemistä.
Ei, kun se on ollut edellinen. Tai kun siis se oli niin, se oli se yksi kaus, oltiin tehty jatkoaikaa. Toista, kun ruvettiin tekemään, niin siinä syksynä mä olin sitten katsoa siellä paikan päällä sitä peliä.
Mikäs kausi mulla oli se välikausi NHL:stä? Eikö me ollaan aloitettu...
Eikö se nimenomaan siis... ollut se välikausi? Kun...
Joo, eikö me ollaan podcastia tehty silloin ensimmäinen kausi, kun Lehtonen pelasi viimeistä kautta. Sitten se seuraava kausi, kun Lehtonen lopetti, niin siinä se oli mulle vähän semmoinen, mä hain itseäni ihmisenä niin sanotusti siinä aika paljonkin sinä vuonna ja NHL, mutta sit siitä eteenpäin niin mä olin surutyön tehnyt ja pystyy palaamaan tähän sarjaan sillä uudella innolla kiinni.
Joo, mutta mä luulen, että se oli se kausi, kun sitä surutyötä tehtiin Lehtosen lopettamisen myötä. Niin. Tälleen ulkomuistista heittäisi, että se oli se kausi.
Joo.
Joo, no onko Conrad McDavidista vielä jotain?
Ei, me puhutaan siitä varmaan vielä myöhemmin tällä korolla.
Ja eikä muutenkin tulevaisuudessa. Sikäli kun tehdään podcastia, mutta että voisin kuvitella, että ei ole viimeistä kertaa Conor McDavid meillä käsittelyssä.
Mm. Mutta yksi kaveri, joka saattaa olla viimeistä kertaa jossain määrin käsittelyssä, on David Boyle.
Joo, Nashvillessä tapahtuu kummia ja seuraa historian ainoa GM toistaiseksi, niin sitten astuu syrjään tehtävistä ja jää eläkkeelle. Ja herran nimeltä Barry Trotz sitten saapuu siihen tilalle. Ja tosiaan ensimmäinen valmentaja, mikä oli tuossa kyseisessä poppoossa, ja todella pitkään Trotski oli tuolla Nashvillessä aikana ennen kuin sitten Boyle. Saiko se kenkään vaan sopimusta ja vaan jatkettu?
Sopimus vaan loppu.
Joo. Ja sitten David Boylekin jutteli tuossa, että kun oli haastattelussa, niin että oliko siellä joku 8 työntekijää, mitkä tällä hetkellä on siis organisaatiossa mukana, jotka on niitä alkuperäisiä. Että niitä oli ihan muutamia ja se otti halusi, että otetaan valokuva tästä poppoosta ja että arvostaa sitä tosi korkealle, että hän ja Barry on sitten yhdet niitä, mutta että Barry on tosiaan hetken aikaa käynyt muualla pyörähtää.
Joo, siis ainut paskamainen juttu tässä on se, että Barry Trotz ei valmentanut koko uraansa. Koko alkuuraansa Nashvillessä ja siellä myös päävalmentajan paikalta sitten GM:ksi.
Niin, no mutta hän kävi Stanley Cupissa hakea tuota.
Joo. Mä luulen itse asiassa, että kyllä varmaan Trotzikin olisi siellä saanut, ei se siitä ollut kiinni, etteikö hän olisi valmentaa siellä saanut, mutta siinä varmaan David Boyle teki sen, niin kuin, että, tai varmaan yhdessä tuumin päätti, että nyt jos sun, että heillä ei ole mahdollisuutta voittaa Stanley Cupia nyt, että lähde muualle katsoa sitä, että ja sitten se Washington oli aika hyvä reikä hänelle hypätä sitten siihen. Sitten, ja.
Kyllä. Mutta täytyy sanoa, että David Boyle on kyllä vähän tämmöinen hätäinen kaveri näissä liikkeissä, että mitä nyt tästä Kaffernitista lunttaa hänen uraansa, niin ollut Atlanta Flamesin apulais-GM-nä niin 77-80, sitten siitä Calgary Flamesin apulais-GM-ksi 80-82.
Niin, että siinä on vähän pysyy samassa organisaatiossa.
Niin, niin, että 77-82 samassa organisaatiossa käy. Sitten Washington Capitalsin GMX oli 82-97 siellä. Ja sitten sen jälkeen niin 97 niin oli varmaan sovittu jo Nashvilleen siirtyminen, niin 97-2023 niin sitten Nashvillessä. Että kyllä vähän tämmöinen hätäinen kaveri kyllä nyt työpaikkojen suhteen, että tykkää ryntäillä joka suuntaan.
Mitäs mitäs sä miellät sen, tai tälläin kun me ollaan molemmat tämmöisiä tavallisia duunareita niin sanotusti, niin näkisikö sä oman elämäsi niin, että sä meet johonkin firmaan töihin ja painat siellä esimerkiksi 40 vuotta duunia ja yrität edetä sun firmassa tehdä hyvän uran jossain työpaikassa ja sit jäädä eläkkeelle, koska sit taas kun miettii käännetään se nyt vaikka tuohon David Boyleen, tai ihan vaan arkielämäänkin, että kun on olemassa yrityksiä, jossa on käynyt kouluja, niin on mahdollisuus esimerkiksi isossa pörssiyhtiössä edetä jostain perusesimiehestä johonkin, no ei nyt hallitukseen asti, mutta aika isoihin rooleihin. Ja tehdä
se riippuu hirveän paljon just, että kyllä mullakin on semmoisia tuttuja, mitkä on edennyt ihan perusduunarista sitten aika korkeallekin firmassa. Että.
Mm. Mut näkisikö sä itse semmoisena henkilönä, että olisit valmis tavallaan tekemään duunia samassa yrityksessä, että sä kokisit, että se olisi niin kiehtovaa, että olisi hyvä olla samassa talossa koko ajan?
Niin kuin 40 vuotta.
Mm.
Niin, no, sille jos miettii, että mä oon nyt semmoisen reippaan yhden neljäsosan tuosta tavallaan taittani on samassa firmassa, niin on silleen tullut kokeiltua, mutta että... Että siis en mä näkisi sitä välttämättä henkilökohtaisesti mitenkään semmoisena ongelmana, mutta tietenkin työtehtäviä pitäisi päivittää välillä, että sitten saa sillä tavalla sitä mielekkyyttä siihen tekemiseen.
Mm. Onko David Boyle nyt ollut sitten 40 vuotta GM:nä NHL:ssä vai 30 vuotta? Eikö se on ollut
82 vuodesta, niin 41 kysyn. Vuotta jo.
41 vuotta GM:nä NHL:ssä. Kyllä siinä on juman kautta, siinä on vettä virrannut Vantaan juessa.
On, mutta sitten... Toki on taas, että kun sä teet tuommoista hommaa, mikä on ihan selkeä intohimo sulle, niin se on ihan täysin eri asia kyllä sitten, kun menet tuonne Prisman kassalle sitä voipakettia pistää sitten viimeistä päivää skannerin läpi, että piip, piip.
Niin.
Ja sitten, että eteenet se 17 kassalta siihen ykköskassalle, vaan mikä sitten onkaan se paras, vaan se siellä asiakasneuvonnassa, että se on hirveän eri asia kyllä sitten tuommoista hommaa.
Niin, sä oot kuitenkin se hyllyttäjä sitä edennyt siihen asiakasneuvontaan ja sitten kassalle tai toista päin, että.
Niin, mutta että kun mä veikkaan, että toikin on just semmoinen, että se on vaan niin intohimo homma, että ei se varmaan välttämättä koe edes, että se silleen tekee duunia. Et toki siis jokaisessa duunissa on niitä semmoisia hetkiä, että on raskasta ja tulee vaikeita juttuja, mutta että kun se on se perusintohimo sitten sitä jääkiekkoa kohtaan, niin se on niin eri lähtökohta sitten, että suuri osa meistä kuitenkin joutuu tekemään semmoista duunia, mikä ei välttämättä ole ihan niin hirveän iso intohimo.
Mm. No näkisikö, jos käännetään se sitten siihen, että sä hyppäisit, lähtisit kävelemään samaa polkua, mitä Jarmo Kekäläinen käveli esimerkiksi GMX:n huoneen, tai käveli, mutta siis sillä tavalla, että nyt sä seuraat itse henkilökohtaisesti NHL sen 2-3 peliä päivässä ja luet uutiset ja perustämmöistä höttöä, tehdään vähän podcastia ja muuta, mutta jos sulle nyt tulisi Nashville Predators ja tarjoaisi sulle duunia, että velikaukon, että sä teet hyvää podcastia, että voisitko, ja sulla on ilmeisesti tarkka silmä noihin jääkiekkoilijoihin, että rupesi kauttaamaan meillä näitä Suomen pelaajia, niin olisiko susta istumaan tuolla jäähallissa, sanotaan 5 peliä viikossa, käydä kiertelemässä sitä Riksun seutua siinä Helsinkiä ja Lahteen ja Kouvolaa ja mitä näitä alueita sä nyt on sillä 50 kilometrin säteellä, 100 kilometrin säteellä susta, niin kiertämään ja tekemään muistiinpanoja pelaajista ja raportoimaan sitä jollekin seuralle ja tehdä esimerkiksi 5 vuotta sitä työtä, että sit sä voisit jossain vaiheessa päästä oikeasti Pohjois-Amerikan päästä tekemään sitä scouting-työtä ja sitten tehdä taas 10 vuotta ja mahdollisesti edetä sitten apulais-GM-ksi ja sitten touhuta niitä AHL-pelaajien kanssa 5 vuotta siinä ja pohtia hommia. Ja
multa loppuu elämä kesken, niin pääsee sinne GM-paikalle.
Niin. Joo, mutta siis sitä just, että kun David Boyle on kuitenkin, jos mä pelaan siihen, että kaveri on ollut 40 vuotta GM-nä, 40 vuotta kertaa noin 80, niin siinä on aika monta peliä joutunut katsoa oman joukkueen toimesta, kun se melkein varmaan kaikki pelit on paikan päällä katsomassa.
Niin.
Tuskin ihan kovin montaa on missannut, ja sitten vähän jotain muuta päälle. Niin että millainen, vaikka se kuin on intohimo, niin olisiko susta esimerkiksi siihen?
No tämä on tietenkin ikävä sillä, kun puhutaan intohimosta ja muusta, mutta että jos korvaus on semmoinen, että mun kannattaa sitä miettiä, niin kyllä mä lähtisin kokeilemaan. Ihan vaan siis sen takia, että tämä jääkiekko nyt on mulle kuitenkin semmoinen jonkunlainen intohimo. Niin ihan siis sillä niin kuin lähtisi kokeilemaan, että onko itsestä sitten siihen hommaan vai ei. Mutta kun se kaikki sitten kuitenkin loppupeleissä, niin se on, että no saako tässä sen verran rahaa, että se on perheen kannalta järkevää.
Niin. Mutta sitä just, että susta olisi katsomaan jääkiekkoa niin paljon viikossa sillä lailla, että sun tarvii liikkua ja tehdä tarkkoja muistiinpanoja, ja se on vähän niin kuin tulosvelvollista touhua se. Että.
Niin. No siis täytyy kyllä sanoa, että yksi asia, minkä takia tämä on ihan jees katsoa NHL tälleen kotona striimin välityksellä, niin ei tarvitse olla siellä jäähallissa. Etenkin nuo monet pienet jäähallit, niin nehän on kyllä ihan hemmetin kylmiä, kun siellä on mitään hirveän kivaa olla, että... Että siis toi, silloin kun poika pelasi jääkiekkoa, niin kerkesi kiertää noita halleja kyllä ihan tarpeeksi. No, ei siellä ihan pelkästään sen takia oltu, että se oli niin perkeleen kivaa.
Joo, että siitä sitten vaan kaikki, ketä tähtää NHL GM:ksi, niin muuta kuin...
Mutta se pari trotsi saa soitella niin. että ei joo. Siinä.
Mitäs David Poylen ura tietysti kokonaisuudessa on ollut pitkä, mutta toi Nashville, niin tietysti se suuri kruunu nyt jää puuttumaan, että Stanley Cupia ei saanut, mutta Stanley Cup finaaleihin pääsi kertaalleen koittaa ja pääsi tavallaan koittaa vähän samanlaisesti kuin sitten omalla tavallaan Washington Capitalskin pääsi sitten lopulta mestaruuteen, että sitten kun sitä ei enää kukaan odottanut, niin Nashvillekin meni sitten päätyyn asti tai finaaleihin asti, mutta mikä, onko se kovin saavutus, mitä Poil on tehnyt tuon organisaation kanssa?
Niin, että päästään niin kuin finaaleihin. No tietenkin, jos miettii puhtaasti jääkiekollista puolta, niin joo. Mutta se, miten nyt tuossa esimerkiksi Marekki ja kumppanit on tullut omissa podcasteissa, että silloin kun Nashville Predators on tullut sarjaa, niin se on ollut vitsi se organisaatio ihan seuraajien tasolla ja muuta. Ja toimittajat on ollut silleen, että emme haluta mennä katsoa tuonne, että tuo on ihan joke, että Nashvillessä pelataan jääkiekkoa. Ja se, että se on kasvattanut se homma siellä ruohonjuuritasolla, mitä sitten harvoin puhutaan missään, mutta että kun NHL-seura menee jonnekin uuteen paikkaan, niin kaikkein tärkeähän niitä on sitten ruohonjuuritasolla tehdä se perustyö, että sitten niillä on fanit tulevaisuudessa moniksi seuraaviksi kymmeniksi vuosiksi. Niin ehkä se on kuitenkin sitten se oikeasti isoin työ, mitä se on tehnyt tuon organisaation kanssa. Mitä vähättelemättä sitten urheilullisesta menestyksestä, mutta että se, että se on luonut perusteet, että toi seura pystyy tänäkin päivänä toimimaan siellä, niin se on ehkä sitten loppupeleissä niin se isompi työ tai suurempi työ.
Joo, ja sitten kun miettii, että millaista aluetta toi on toi Nashville-seutu, eikö Nashville ole kaupunki Tennesseeissä vai Tennesseeissä?
Joo.
Niin.
Joo. Ei siinä, kun mennään bootsit jalassa ja sitten Stetsonin päässä, niin sitten ensimmäisenä tuu mieleen, että kyllä tämä on ihan jääkiekko kyllä.
Niin, ja siis kun se on aina täytyy muistaa näissä, että kun sitä meidän yksi Twitter-seuraaja pisti tuolla Twitterissä yksi päivä hienosti, että NHL on Yhdysvalloissa kuin käsipallo Suomessa. Ei se nyt ihan välttämättä niin kävi, mutta se on aika se on hyvin kärjistetty asia. Että niin. Kuin suuri juttu se on tuo Jenkeissä tai Pohjois-Amerikassa. Kanadassaan se on tietysti oma lukunsa, mutta Yhdysvalloissa, niin sit kun sä viet 9-7 vuonna tämmöisen joukkueen yhtäkkiä tulee vaan tuonne Tennesseehin tärähtää tämmöinen joukkue, ja sitten kun siellä toi NFL on kuitenkin sit se juttu, niin se on kova, että siellä on saatu aikaiseksi tämmöinen seura, ja sitten semmoinen hieno kulttuuri, että se ei ole ihan helppoa, se ei ole pelkkä naamaliike, että se tapahtuu.
Ei,
ja sitten kun toikaan ei ole mikään turistikohde.
Niin, ja sitten jos se tosiaan, en nyt osaa sanoa, kun Nashville sitä seutuu, mutta että sitten tämä koppiautolla ympyrän ajaminen, eli NASCAR, niin saattaa olla myös aika kova juttu tuolla jossain paikoissa.
Kyllä ne on sellaisia, että se on ollut, mutta siinäkin on ollut tarkka visio Gary Bettmanilla silloin aikoinaan, että tämmöinen joukkue sinne törkätään, tai toi on yksi markkina-alue, johon me halutaan jääkiekko NHL levittää, ja ehkä David Boylella oli oikea mies mennä GM:ksi tuollaiselle organisaatiolle ja rakentaa siitä sitä juttua.
Niin. Mutta mitä tuossa 24 kautta NHL ja 15 kertaa ollut pudotuspeleissä, että on se nyt jonkunnäköistä suoritusta sekin ollut.
Joo. Kukas on Nashvillen organisaation kautta oikein paras varaus?
Olisiko se sitten Save Weber ehkäpä? joo, vielä, tässä... vai Roman Josi sitten tietenkin taitaa olla kaikki oikein paras pistemies. Pekka Rinne.
Niin. se tuli sitten vähän out of nowhere se Pekka Rinne tähän joukkoon.
No, mutta niin ne joskus menee.
Niin, 7 pikki vai 9 pikki vai mikä se on. Mutta itse asiassa 8-kierroksella varattu oli Pekka. Mutta täällä on tosiaan, kun miettii, että Xavi, Perra ja Suter samassa varaistulaisuudessa poimittu. Sitten tuommoisen ihan OK NHL-pakin Kevin Kleining nappasi samassa draftissa, että ei siinä. Ei
niin siinä. Se on hyvä pistää puolustus 10-vuodeksi kuntoon yhdessä varaistilaisuudessa.
Joo. Kyllä. Sitten jos miettii, no Radulov tietysti, mutta ei hän nyt sovi samoihin kasteihin. Sitten Horqvist on poimittu 7. kierroksella.
Niin viimeinen varastus on varastilaisuudessa silloin.
Joo. Roman Josi meni 2-kierroksella tuolla 2008 ja 820 peliä nyt ja 598 pistettä. Ja samassa varastilaisuudessa tämmöinen suuruus kuin Colin Wilson 1-kierroksella, että palasi kuitenkin 632 peliä, 286 pistettä, mutta just tuommoinen perus middle six jätkä ja ihan Nashvillen näköinen pelaaja, kun vaan Nashville voi olla, että se tylsyys.
Siis kyllähän se tietenkin kaikkien aikojen varaus on David Lekvand.
Niin.
Olisiko se ollut se ensimmäinen varaus, mikä organisaatio otti sitten aikanaan?
Joo, you second overall. Joo. 1100 peliä ja 618.
Mutta sekin on niin Nashvillen näköinen kaveri kyllä.
Että. Joo. Sitten mennään tästä vielä eteenpäin näitä vuosia. Niin, Colin Wilsonin jälkeen seuraavana vuonna, niin Ryan Ellis ja Mattias Ekholm samassa draftissa. Ja Craig Smithikin osunut siihen, että ei sekään ihan huonosti mennyt. Ja sitten Austin Watson seuraavana vuonna 1-kierroksella. Ja sitten ollut vähän heikompaa, kunnes 2012, niin tämän Nashvillen identiteetti pelaa Colton Sissons toisella kierroksella ja sitten Seth Jones 2013 ja Juuse Sarossomassa draftissa 4. kierroksella. Sitten on ollut Kevin Fiala, Victor Arvidsson. Tämä on itse asiassa varannut tosi hyvin, mutta semmoista ei...
Hyökkäyspään tähdet puuttuu.
Niin, ja siis just ei nyt mitään pois joltain, no eli tolvan ykköskierroksella varattu kaasi ja sitten samassa draftissa tuo on varattu Dante Fabro ja Sam Girardia ja näin, mutta jos ajatellaan, niin ei mitään just joltain Kevin Fialalta pois taikka tällaisilta, mutta siinä on siinä se ero sitten, että saatko sä varattu ajatellaan, että vaikka Mitch Marnerin tasoisen pelaajan, niin ei nää sellaista ottanut varannut.
Ei. Ja, no mutta tietenkin sekin on ehkä hyvä, että kun 148 pelaajakauppaa ilmeisesti tämä David Boyle tehnyt, niin siellä tämä Philip Forsberg vaikuttaa edelleenkin, että kun Martin erattiin vaihdettiin aikanaan, niin on onneksi sitten vaihtokauppojen kautta pystynyt tekemään vähän tuommoista tuhoa myös.
Joo, kyllä. Mitäs Barry Trotzista tietysti, me ollaan oltu Barry Trotz-faneja tässä jo monet vuodet ja mä oon tavallaan vähän ikävissä, niin siitä, että siitä nyt ei sitä NHL-valmentajaa enää tule, jos ei itse ota tuota omaa haltuun uudestaan jossain vaiheessa.
Niin oma elämänsä luulaa morjella.
Niin, no kyllähän se nyt tavallaan vähän onkin sitä, mutta samantyylinen ukko mun mielestä, mutta ehkä vähän ehkä rennompi tyyppi kuin
luulaa. Niin, ja sitten luulaa morjella ei ilmeisesti ole mitään kokemusta jääkiekosta ennen kuin se on sitten siirtynyt tuohon jääkiekon pariin, että ei ole siis pelaajataustaa tai mitään tämmöistä, niin...
Niin, että sullakin on mahdollisuus, veli, vielä, että sut tullaan hakemaan sieltä työpaikalta. No niin, tossa.
Joo. Itse asiassa sekin on just hauska luulaa Marjallasta, että ne on naurunut joskus sitä, että niin old school ukko kuin se onkin tänä päivänä, niin se on sitten kuitenkin aikanaan ollut tämmöistä niin ihan täysin new schoolia, että mies, jolla ei ole jääkiekkokokemusta aikaisemmin, niin otettu sinne johtoryhmään ja niin. Sitä kautta lähtenyt uransa rakentamaan, mutta mielenkiintoinen. Mutta joo, mä oottelen tässä Riihimäellä kovasti, että milloin ne tulee hakemaan tuonne NHL. Että.
Ne ottaa Riksun paikalliseen kiekkonikkareihin, vai mikä se joukkue siellä on. Ne palkkaa sut sinne ensin kykyä etsijäksi.
Niin, no kiekkonikkarit on joo, ja sitten on semmoinen kuin Play Team 80, minkä rivessä mäkin olen käynyt. En ole silleen mitään sarjapelejä pelannut tai muuta, mutta on käynyt harjoituksissa vuosia sitten muutamia kertoa. Että.
Joo, niin tosiaan vielä ajatellaan Trotsia, että ikävää, että häntä nyt ei valmentajana sillä enää nähdä, mutta hienoa, että pääsee tuonne GM:ksi ja saa sen tehtävän, mitä on tuossa huudellut jonkin aikaa jo, että mitä haluaisi tehdä toimiston puolelle. Niin millaisena tulevana GM:nä sä Trotsi voisit kuvitella?
No kyllä, mä en usko, että se pystyy tekemään ihan hyvää duunia, semmoinen jämpti kaveri. Ja se, mitä nyt on juttuja kuullut siitä, että jos joku Teemu Sena oli semmoinen kaveri, minkä takia bussi odottettu, se ei aina suustaan kiinni fanien kanssa ja muuta, niin Trotsi on ilmeisesti valmentajana semmoinen, että haluaa antaa kaikille ja on oikeasti hyvä tyyppi ja muuta, niin silleen niin kuin haluaisin uskoa, että jämpti kaveri ja yrittää pistää organisaation siihen kuntoon, että kaikilla on hyvä olla siellä.
Mm. Joo, mä luulen, että se on trotsillakin, se voi olla vahvuus. Ja mä luulen, että se on enemmän vahvuus kuin heikkous, että hän on mitä miellyttävin persona tavallaan, että hänen joukkueeseen, että ei voi ajatella, että, tai no en mä tiedä ajatellaanko mistään GMistä oikeasti niin, että tohon joukkueeseen en mene kuin toi on GMnä siellä, että kuitenkin päävalmentaja on se oma lukuunsa siinä, että joku pelaajat saattaa karttaa joukkuetta, jos on joku tietty tyyppi päävalmentajana, mutta
Niin, ja sitten en mä usko, että toi semmoinen kiltteys on se ongelma, että se on ollut kuitenkin todella kovan tason valmentaja, sä oot noin Stanley Cupin tuossa sarjassa valmentajana, niin et sä nyt pärjää siinä hommassa, sä oot silleen kaikille koko ajan antamassa periksi. Että kyllä se varmasti sillä on ne omat juttuja, mistä se pitää kiinni ehdottomasti.
Juu.
Ja se siis on ollut niin pitkään mukana tuossa sarjassa, että kyllä se tietää, mitä se voittaminen vaatii myös varmaan siellä sarjaporrasta, tai niin hierarkissa vähän korkeammallakin kuin siinä päävalmentajan paikalla. Että eiköhän se ole ollut konsultaatiossa aina mukana siinä, kun mietitään, että mitä joukkue tarvitsee ennen.
Kyllä. Ja sitten se, että kun ne pelaajat, ketä Päri Trotski tulee nyt sitten GM:nä neuvottelemaan ja hankkimaan tuon joukkueeseen, ketä valmentajia siellä on, niin kaikilla Trots on niin tuore nimi vielä valmentajasta. Siitä on niin vähän aikaa, kun hän on valmentanut ja valmentanut hyvällä menestyksellä, että tuota kaveria kohtaan on niin suuri kunnioitus, että se ei kukaan ei me hyppi hänen silmille, että me mukaan tiedetään tästä asiasta tai paremmin kuin hän. Se on semmoinen. Mutta mitäs tässä kun tietysti tuli paljon, nämä teki paljon kauppoja jo Ekholmiin, luottopelaaja tuosta kaupattiin pois ja Granlundia lähti ja Niederreiteriä lähti, sopimuksia siirtyi aika paljon pois. Ja nyt kun katsoo tätä Näsvillen kokonaistilannetta, tietysti Dante Fabron kanssa tehtiin nyt vuoden jatko 2,5 miljoonaa cap hit ja Kevin Lankinässä 2 miljoonan jatko ja sitten Asprudi tuli tosiaan Buffalo Sabresista vaihdossa 7 kerroksen varausvuoroa tähän jengiin, niin tämä on aika karsissa tilanteessa tämä joukkue sinällään, että näillä nyt on ihan ok, sanotaan nyt ihan ok keskikaista. Mutta mitä tämä joukkue, mitä tuo Trotsi nyt tekee, että lähteekö tämä rebuildiin vai mitä, että esimerkiksi Juuse Saroksen kohdalla on paljon puhuttu jotain siirtohuhuja, on ollut pyörimässä ja jotkut on spekuloinut se siirtämistä, niin onko se ensimmäinen asia, mikä Trotsi tekee, niin pistää Saroksen lihoiksi?
No, en jaksa uskoa kyllä, että ykkösmaalivahtia pistetään ensimmäisenä tekona lihoiksi, mutta toisaalta tässä mehän kuultiin sitä jo, että Juuse aika ohi tuossa joukkuessa siinä kohtaa, kun Askarovi sinne varattiin 2020 ja kerrottiin, että se on vuosi ja Askarovi ykkösmaalivahti tuossa sarjassa, mutta että oltiin vähän eri mieltä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan oikeassa. Mutta en mä näe mitään järkeä, että miksi ne pistäisi Sarokseen. No, tossa.
Mun pointti on siinä se, että jos tämä joukkue haluaa mennä rebuildiin, niin älä todellakaan pidä Sarosta siellä, koska Saros antaa mahdollisuuden, että ne ei ole todellakaan viimeisiä runkosarjassa. Et ihan sama, ketä siellä pelaa. Niin, Saroksesta mutta voisi tällä hetkellä, sinne tuossa on maalivahti, niin siitä voi saada ihan hyvän palautuksen tuolla sopimuksella, mikä sillä on. Niin se olisi sellainen ensimmäinen siirto tavallaan, että millä viedään sieltä joukkuilta mehut.
Joo, mutta en mä jotenkin, että niin pitkä kuin Romani Osi on tuossa joukkueessa, niin minkä takia ne sitten menisi rebuildiin. No, ehkä ne hakee enemmänkin jotain semmoista parin vuoden taas, että onko se retooli sitten vai reshuffle vai mitä termiä nyt haluukaan käyttää, mutta että vähän sitten yritetään piristää sitä joukkuetta jollain tavalla. Mutta että jos pistät Saroksen pois, niin sitten pitää kyllä kysyä myös kapteenit, että hei, miten haluaisitko jonnekin toiseen joukkueeseen kerta. Toi 9 miljoonan sopimus jo siellä, se on kuitenkin enemmän treidattavissa pois kuin sitten Erik Karlssoni.
Totta kai. Eikä tarvitse pidättää palkkoja edes yhtään. Että jos on niitä pelaajia ja supertähtiä, mihin tehdään tilaa, että se saadaan jengiin. Että
ja niin, mutta siis on tuossa totta kai se tilanne, että hankalaa on. Kun ei tuossa ole semmoista näköpiirissä mitään selkeää, että hei näiden juttujen kautta niin tämä joukkue on yhtäkkiä taas hirveän paljon parempi. Mutta sitten siellä on tosiaan puolustus on mun mielestä semmoinen, että se pystyy pitämään sen taistelussa mukana seuraavat pari kautta, ja maalivahtipeli on ok, niin tämä on silleen Näsville näköisessä tilanteessa. Että kynsi ja hampaan taistellaan koko ajan, ja jos pääsee pudotuspeleihin, niin on vittumainen ensimmäisellä kierroksella saattaa pistää lauluunsa jonkun ennakkosuosikin, mutta mitään semmoista oikeaa palaa mestaruuteen, niin en tällä hetkellä näe tällä joukkueella. En nyt enkä parin vuoden päästä.
Kun näillä on, jos ajattelee just, että Roy Johansson on ykkössentteri, ja sitten näillä on niin top kutoseen laitahyökkäjinä, niin näillä on Matt Duchene ja Philip Forsberg. Niin siitä puuttuu
siitä puuttuu kakkosentteri ja siitä puuttuu kaksi laitahyökkääjää, että mistä ne kaivaa ne, että se pystyy olemaan edes se pudotuspelitason joukkue.
Niin eihän se tälläkään kaudella hirveän kaukana ole sitä taistelusta.
Joo, paitsi että monta kilometriä tavallaan, että ei ne olisi luovuttanut, jos ne uskoisivat, että niillä olisi ollut joku mahis.
Niin.
Että se on vähän sillain, että tietysti nythän ne kauppassa ne sai todella paljon varausvuoroja tähän tulevan kesän varaustilaisuuteen, että just 4 ensimmäiselle 2 kierrokselle, 3 kierrokselle 3, 4 kierrokselle 3, 5 2 ja sitten 6 kierroksen vuoro. Ne pystyy paljon hankkimaan massaa tässä lisää, ja sitten jos ajattelee näitä pelaajia, joita näillä on tässä joukkueessa, ne nyt saitu Rage Sefferin tuohon hyökkäykseen niin prospektipuolelle, mutta sitten joku Joakim Kemel tosi heikko kausi liigassa. Sitten tämä Jakari Löhörö, minkä ne varasi ykköskierroksella 2021, numero 27, ei siinä mitään, niin kaveri 19, pelaa tällä hetkellä QMIHL:ssä Halifax Mooseheadsin riveissä, tällä kaudella 24 peli 37 pistettä, ja sitten viime kaudella 46 peli 56 pistettä, niin nämä on kuussa, niin toki tällä kaudella on varmaan ollut joku loukkaantuminen kuin 24 peliä vaan, mutta nämä on niin kuin vähän semmoisia, että ei nyt välttämättä ihan heti ole tämmöistä difference makeria kanssa tulossa tuolta tuohon hyökkäykseen, että sillä tavalla on huolestuttavassa tilanteessa, että kyllä Trotsi ihan kovan päivätyön saa tehdä, että tästä tulee joukku, joka voittaa pudotuspelillä yhden kierroksen.
Joo, että toki tietenkin jos jotain positiivista hakee, niin ensi kaudelle on 16 miljoonaa palkkatila ja sitä seuraavalle 34 miljoonaa palkkatila, että vapaiden pelaajien kohdalla sitten voi lähteä katselemaan jotakin, mutta että sekin saattaisi nyt vaan tässä kohtaa olla, että ottaa rauhassa ja sitten ehkä käyttää sitä palkkatilaa asena siinä kohtaa, kun joku joukkue haluaa sitten päästä kallispalkkaista pelästä ja rajoittaa niitä varausvuoroista lisää vielä.
Mm. Niin ja sitten on semmoinen, että esimerkiksi Cody Glass on nyt tällä kaudella pelannut jo vähän paremmin ja väläytellä jossain määrin, mutta toki tämä koko joukkue ei kauheasti nyt maaleja muutakaan tee, mutta on mielenkiintoista nähdä, että jos tämä Johansen, ja nyt on tietysti pitkä ollut ykkössentteri, hänelläkin on 2 vuotta sopparia nyt vielä jäljellä tuolla 8 miljoonalla ensi kauteen, että onko näillä sitten Juuso Pärssinen taas ensimmäinen kausi NHL:ssä, että onko hänestä esimerkiksi jo solidiksi kakkosentteriksi, sehän muuttaisi jo tilannetta merkittävästi, että sun ei tarvitsisi hankkia kakkosentteriä tähän joukkueen, se vaan se olisi omasta takaa.
Niin, siis totta kai, ja mikä tuon Tomas siinä on tilanne, että pelannut pääosin AHL:ssä tämän kauden, vaikka odotettiin sitä jo tuohon kokoonpanoon, että siellä on tämmöisiä pikkujuttuja, mutta että joo, ei siellä nyt ole mitään Conor McDavidson talenttia tulossa tosiaan, että, tai jos olisin, sehän olisi tosi joukkueessa ollut koko ajan.
Niin no, eikä marinoida farmissa. Ollaan oman elämänsä Jim Nilsaakeli ja lyödään kaikki farmiin. Vähänkään lupaava pelaa, että pysykää siellä.
Niin, näyttää liian huonolta tässä, kun ruvetaan pärjäämään. Vielä tarvii saada näitä varausvuoroja.
Joo. Ja kyllähän se sitten, että jos tämä joukkue haluaisi mennä oikeasti rebuildiin, niin esimerkiksi ensi kauden jälkeen, niin tuohon seuraavaan trade deadlineen just niin ajattelee, niin pistää tuon McDonoughin tuosta ulos ja Saroksen tuosta ulos ja Johansenin ulos, niin kyllähän sieltä sitten pikkiä on tulossa takaisin, että se ei siitä tarvitse niin murehtia.
Niin, mutta mä sanoisin kyllä, että Juuse Saros ihan vaan sen takia, kun hän on sitten ykkösmaalivahti, jos joku se hommaa, niin se olisi melkein helpompi tehdä myös hankkivan seuran kannalta sitten kesällä se kauppa.
Joo, kyllä, mutta siis näin niin kuin heittona nyt.
Joo.
Mutta onko siinä David Boyle ja Barry Trotsia ja meidän haaveita NHL-touhuista ja Nashvillen tulevaisuutta, niin pureksittu tarpeeksi?
No eiköhän siinä ole, että voidaan mun puolesta mennä eteenpäin. Että Nashville on hankalassa tilanteessa, mutta että ei se nyt taas niin epätoivoinen ole kuin mitä vois ehkä ajatella nopeasti. Välttämättä siis, että siellä on tosiaan hyviä palasia, mutta että hyökkäykseen tarvittaisiin sitten lisää terävyyttä.
Kyllä. Tuossa trade deadlinein aikaan niin Washington Capitals muutti aika paljon muovasi uuteen uskoon tuota puolustusta niin kuin tarvisikin ja saivat se Sandinin, niin kuten tuossa lauantajaksossa tai livessä puhuttiin ja tekivät sitten Nick Jensenin kanssa 3 vuoden sopparin, 4 miljoonaa cap hitti ja Jensen kyllä aika tavoiteltu kaveri, mutta ei sitten päättivät tämän jatkon ja sitten vielä hyökkäykseen niin Nicholas Aubé-Gubelille vuoden mittainen jatkuu, että miljoona 200 tonnia soppari, että siellä vaikka joukkueen puolustuksessa osalta näyttää aika siltä, että siellä ei ole ketään, niin nyt alkaa pikkuhiljaa top 4, kun taas muodostuu ensi kaudelle, ja mielenkiintoista nähdä, mihin toi Rasmus Sandin nyt nousee sitten, tai Sandin nousee tuossa Capitalsissa, että nyt kun tian auki tavallaan loistaa ja näyttää ne talentit, että kun mä näkisin, että oli Capitalsilta semmoinen hieno treidi, että hankittiin pelaaja, jolla on ollut tietokossa muualla, että nyt on sinun vuorisi loistaa niin sanotusti.
Niin, no siellä se potentiaali on kaikkien tiedossa ja Käpi taas varmasti toivoa, että se lunastaa sen potentiaalin sitten, mikä hänellä on. Että muutenhan tuo puolustus rupeaa näyttää kyllä aika nuhapumppuselta ja näyttää itse asiassa oikeastaan ihan se ja sama, että vaikka Sandin lyö läpikin, niin ei se mun mielestä mikään kummonen ole sitten vieläkään tuo puolustus. Et toki Carlson on kova pelaaja ja näin, mutta...
No siis ykköspari Sandin Carlson ja kakkospari sitten Jensen ja mahdollisesti onko siinä sitten vihervari vasemmalla puolella vai onko vihervari kolmasparin pakki ja jos hankkivat siihen jonkun top nelkkopakin, niin kyllä se mun mielestä ihan menettelee, että ei se siitä pitäisi olla kiinni. Etenkin kun me niin, tiedetään, siis että, ja mä ainakin henkilöisesti uskon siihen, että Sandin ottaa sen stepin ja mä voisin heittää tämmöisen hot takein, että hän on tämmöinen, heittää tämmöisen Devon Davis-maisen kukkaa puhkeamisen niin sanotusti.
No joo, mutta siinä on tietenkin se ero, että Davis oli sitten Islandersissa hyvä pakki tai täysin eri tason puolustaja kuin mitä Sandin oli tuossa Maple Leafsissä. Että. Ja sitten menee erityyppiseen tilanteeseen myös, että Colorado Avalanche-joukkueena oli hyvin erityyppisessä tilanteessa kuin mitä tämä Washington Capitals on, että se semmoinen vastaavan tyyppinen kukkaan puhkeaminen, niin mä sanoisin, että se vaatii Sandinilta kyllä sitten suhteessa parempaa pelaamista.
Niin, siis joo, mutta se tosiaan, että kun te ollut tietokossa toisessa joukkueessa ja joudut pelaamaan vähän pienemmillä minuutilla, että näytä nyt sitten, kun pääset pelaamaan 23 minuuttia per peli, että tekikö Toronto sun kanssa virheen, ja mä luulen, että Kyle Dubas tietää tehneensä jo virheen, mutta kun se oli vähän niin kuin tehtävä, että ei siitä ollut enää mitään tavallaan itse, ei se ollut hänelle hyvä, se ei ollut joukkueelle hyvä, eikä se ollut pelaajalle hyvä.
Niin, no en mä tiedä, oliko se nyt tehtävä, että ne sai kuitenkin vain ja ainoastaan Boston Bruinsin ykköskärsien varausvuoro ja Erik Gustafssonin siitä, että en mä näe, että toi on joku semmoinen, että kädet on sidottu Sandinin kanssa, että se oli ensi kaudessakin kuitenkin halpa sopimus.
Niin, mutta siis kun tulee jossain vaiheessa niin tilanteita eteen, että sun on pakko päästä jostain irti ja sitten, että osuu tommoinen kauppa, että en mä usko, että mä en todellakaan usko, että Kyle Dubas on mennyt Washingtoniin ja ruvennut kyseleen, että olisiko ykkönen ja Gustafsson tarjolla tähän meidän pelaaja, vaan se on käynyt toistepäin.
Niin, no siis voi sekin olla, mutta joo, mä silleen toivon kaikki hyvää Sandinille, mutta tietenkin on se syy sekin, minkä takia hänet myytiin sitten, ja toi, että joo, saa ykköskärjyksen varausvuoro, vau, mutta että sitten se Boston Bruinsin ykköskärjyksen varausvuoro, niin mitä kaikilla suurimmalla todennäköisyydellä mallia ei mitään merkitystä, kertaa se tulee olemaan siellä ykköskärjyksen loppupuolella. Niin se, että todennäköisesti saat siltä edes Sandinin tosainen pelaaja, niin on todella pieni.
No joo, ja sitten taas se, mitä itsekin olen sitä Sandinia nähnyt, mulla on vahva usko siihen, että sitten tulee semmoinen 40-50 pisteen puolustaja, ja se tulee pelaa isoja minuutteja, ja häikäisee, että se tulee koko kansan tietoisuuteen NHL, että kuinka hyvä puolustaja se oli jo. Mutta oli vaan
tiedä. Tarvii päästä siihen ykkösylivoimaan sitten, ja sitä ei tule tapahtua, että jos Carson on terveen. Tai siis en itse usko, että jos Carson on terveen, niin että Sandinilla on mitään mahdollisuuksia siihen, ja sitten kun ylivoiman kautta ne pisteet tulee kuitenkin aika isoilta osin.
Joo, mutta ei se, vaikka että ylivoimaa saisiko pelata, niin silti sitä estää, etteikö pisteitä voi tehdä. Että.
No joo, mutta 50 pistettä tasakentillä on taas aika paljon. Tai sanotaan, että vaikka 35-40 pistettä tasakentillä se kymmenkunta sitten kakkosylivoiman kautta, mikä itse asiassa varmaan tosi joukkueessa mahdottomuus, niin paljon tekee pisteitä kakkosylivoima, mutta...
kyllä.
Mutta siis se, no ensi kaus kertoo enemmän tästä.
Joo. St. Louisissa, niin tosiaan siellähän retooling on nyt mukavassa vaiheessa, ja Sammy Blaze nyt sai vuoden mittaisen jatkoon ja miljoonan cap hitillä, ja sitten tosiaan ongelmapelaajia on nyt sitten itse asiassa kolmin kappaleita tässä joukkueessa, että Blaze, Frana ja Kapanen, ja sitten jos ajattelee, että jos tämä joukkue ei ensi kaudella kaudu pudotuspeleihin, niin Blaze, Frana ja Kapanen, niin kaikki on hyvää kauppatavaraa Didiksellä, että mikäli vaan pelaavat sitten jonkinnäköisellä tasolla, että pystyvät näyttämään, että tämä taas näille kaikille kolmelle pelaajalle, niin St. Louisissa, niin mahdollisuus, että.
Joo, ja siis Sammy Blaze on ollut heti parempi, kun se on päässyt tuonne St. Louis Plusin, kuin mitä se New York Rangersissa näytti, että New York Rangers siis pelasi 54 peliä siellä, 0 maalia, 9 syöttöä, ja nyt on heti tullut jo pari maalia tuossa Plusin paidassa, että ehkä se vaan heittomerkeissä kotiinpaluu helpotti sitten elämää.
Kyllä. Se oli varmaan se New Yorkin metro oli hänelle liikaa, ettei sen yöllä nukuttua niin paljon niin hyvin, niin nyt kun pääsin niin. Taas tuonne souriin takaisin, niin
on parempi olla. No ei vaan, mutta siis mutta tota, hän elää meni kaikki päin helvettiä tuo.
Joo, siis tosi paljon loukkaantumisia oli ja ei mennyt oikein rooliin, löytyy sitten kokoonpanosta ja sitten tietenkin, että kun se 17 kertaa on mut tolppaan siinä, kun on vapaa maalipaikka, niin sitten jossain kohtaa loppuu valmentajan luottokin. Että.
Mm. Ja nyt kun tätä St. Louisia ihan selkeästi rakennetaan nopeammaksi joukkueeksi, etenkin tuolta Middle Sixin osalta, no, jos Vrana ja Kapanen nyt on nopeita suoraviivaisia hyökkäjiä ja Place ehkä semmoinen tota, tykin kuula enemmänkin, niin kyllä mä alan pikkuhiljaa olemaan suhteellisen varma siitä, että se perupea tulee saamaan Fudut ja Armstrong hankkii sinne jonkun uuden valmentajan. Niin Armstronginkin sanonut, että oli tosi helpottunut, että voivat katsoa eteenpäin, että koko Denissä kaikki paskaa takana, että nyt on uutta rakennetaan ja uudella innolla sitten kohti ensi kautta.
Joo, eikä tämä edelleenkään ole siis niin toivottomassa tilanteessa tämä San Luis Blues, että etteikö tämä tosiaan jollain pienellä uuden tuulen tuomisella, niin sitten voisi olla ensi kaudella taas vaarallinen joukkue.
Kyllä, kyllä. Mitäs tota noin, tämmöinen joukkue kuin Arizona Coyotes, niin...
Niin sielläkin oli joukkue.
Arizonan osavaltiosta löytyy jo joukkue, ja siellä tota, he teki tämmöisen merkittävän kaupan, kun ne hankki Jakub Voracekin tuolta Kolumbuksesta, ja tota, ensi kaudesta cap hitti, mikä vaikuttaa palkkakattoon, niin 8,25 miljoonaa, mutta tota noin, mikäs sitten se reaali? Reaalipalkkainen kohdalla on, ei varmaan ole 8 miljoonaa kyllä, mutta tota.
Niin, ja sitten toi tota, on Voracekki sitten tuolla IR-listalla, niin, ja vakuutus maksaa pääosan palkasta, niin ei ole mitään semmoista, mutta 6,25 on tämän kauden ja 7,5 ensi kauden palkkaa. Et mä sanoisin, että se on enemmänkin siitäkin, että Voracek ei tule pelaa enää jääkiekkoa, niin, ja sitten vakuutettu sopimus ainakin osittain, niin sitä kautta sitten Arizona on semmoinen järkevä hankinta sinne käpin täytteeksi.
Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta on just hauskaa tota, noin, katsoa tätä Coyotesiakin, että tota, ensi kaudeksi sopimuksissa 7 hyökkääjää ja 5 pakkeja ja maalivahtia, RFA-pakkeja ja Connor Mackey, joka tuli just Calgarysta, RFA-maalivahtina, Connor Ingram ja RFA-hyökkäjinä, Christian Fischer, Jack McBain ja Mattias Macelli, niin tota, tämä on tota, just näilläkin ensi kauden kokoonpanossa olevia pelaajia, tai jos olisi pelaava HV, niin palkkoja maksetaan toistaiseksi $33,5 miljoonaa, plus sitten toi Josh Brown, joka todennäköisesti on taas pelikuntuneet IRS tällä hetkellä, niin 1,25 tai 1,27 palkka, niin kyllä tässä ihan töitä saa tehdä, että ne pääsee no ensinnäkin, että tekee jonkinnäköisen joukkueen ja sitten se, saako ne nyt sitten kaikki Voracekin ja Weberin ja Brian Littlen, niin tota, saako ne tuon 21 miljoonaa, mitä niillä on tällä hetkellä tuolla IR-listalla? Tai
siis se lasketaan siihen palkkakattoon mukaan, kun se on IR-listalla.
Joo.
Että sitten jos on pitkäaikaisesti loukkaantunut listalla sillä LTIR-listalla, niin sitten sen palkkakaton saa ylittää sen summan verran.
Joo.
Mutta että, joo. Sehän se pointti nyt on just tällä joukkueella, että ne ottaa Voracekin sopimuksen, ne pääsee heittomerkeissä ilmaiseksi kautta halvemmalla siihen palkkalattiaan kiinni. Weberin kohdalla ihan sama juttu, Littlen kohdalla ollut aikanaan ihan sama juttu. Ja sitten ne saa siitä vielä kompensaationa varausvuoroja ja muuta. Ja meille tuli tuosta kysymyskin, että mikä järki tuossa on, niin no just se järki, että sä saat sen vaikka 7 miljoonaa sitä niin kuin cap-hittiin joukkueeseen, että sä pääset siihen palkkalattiaan kiinni, mutta sitten sä maksat itse sitä vaikka 700 000.
Mm.
Ja sitten kun se palkkalattia, että sun pitää päästä siihen kiinni, niin tämä on ihan puhtaasti vaan talousjuttuja. Ritso on, että ei ne yritäkään edes tuhlata rahaa tuohon joukkueeseen. Nyt kun ne pelaa siellä yliopistohallissa ja oliko siitä nyt vieläkään tullut sitä päätöstä, että ne rupeaa sitä uutta hallia rakentaa, että tätä samaa perseilyä mennään tämän vuosikymmen loppuun todennäköisesti.
Mm. Niin en mä välttämättä koko vuosikymmentä usko.
No kun se pitäisi se halli rakentaa sinne.
Niin, mutta siis se, että kyllä tämä just tämä joukkue pelaaja alkaa tulla joukkueeseen, että joukkue alkaa pärjää, niin kyllähän ne nyt varmaan yrittää pärjätäkin sitten siinä vaiheessa, oli niillä pieni halli tai ei. Että.
No ei, siis tämän joukkueen kanssa nyt on taas nähty tätä, että yritetään pärjää ja kaikkea muuta, niin pitkään, että en mä jotenkin. Ja sitten, että mitä tämä tekee tämä nykyinen omistajaporrasta, onko tämä niin joku rahanpesupaikka tämä organisaatio niille, vai että mikä juttu tämä on, että sekin on vähän hämärän peitossa.
Mm. No siis mutta... Arizona, kun joutuu tuolla sitä varten, että ne saa pyörittää sitä kasinopistosta, mistä niin. Ne saa paljon enemmän rahaa, mitä muualta.
Niin, eli siis sitäkin taas tavasti, niin mä en usko, että on paskan vertaa merkitystä omistajalle, että menee sitten yksi tämä seuraava, ei, kunhan tämä vaan vie liikaa rahaa. Että jos nyt sanotaan vaikka, että se Connor Bedard osuu tähän joukkueeseen, niin siinä kohtaa, kun se pitää ruveta maksamaan, se pistetään pois joukkueesta.
Niin. En mä siihen usko. Kyllä sit kun tulee realistinen mahdollisuus menestyä, niin totta kai ne varmaan yrittää menestyä tehdä rahaa joukkueelle sitten taas. Mutta nyt kun sillä on ihan turha maksaa palkkoja, jos ei ole mitään menestystä tulossa. Että samahan se Ottavassa oli. Ottava teki ihan samanlaista, vaikka rahaa oliko roskaa, kun se oli Kanadan pääkaupunki. Ja sitten tässäkin just se, että kotihalliin kuitenkaan tuota ihan liikaa, vaikka lippu tavallaan menee jossain määrin, voi olla mennä
niin, kyllä loppuun mitä katsomalle varmaan saa, mutta sitten kun se on se 20 katsojapaikkaa,
niin.
Se on silleen, mutta tuosta rahasta ja muusta vielä, että jos miettii, että mikä saattaisi olla kaikkein läpinäkyvin juttu, että tämä seura ei yritä edes menestyä sillä, että mitä sä maksat rahaa ulos versus, että mikä se cap hitti on, niin kannattaa seuraa, että mitä Nick Schmaltzille tapahtuu tässä kesän aikana. Et sillä on tosiaan cap hitti 5 miljoonaa 850 000. Ja nyt sitten ensi kaudella palkka on 7,5 miljoonaa ja sitä seuraavalla kaudella 8 miljoonaa 450 000 ja sitten viimeisellä kaudella 8,5 miljoonaa, mitä sille maksetaan. Niin mun oma semmoinen hyvin vahva veikkaus, että Nick Schmaltz ei tule ensi kautta pelaa tuossa joukkueessa.
Mm. Niin, sitten siinäkin on sitten taas se, että Nick Schmaltz 27V, että jos siitä on esimerkiksi taas joukkueen rakentamisen kannalta, niin siitä on myös se palkka huomioiden, niin on apua, että sen pystyt kauppaamaan tuosta, niin why not, koska miksi pidättää pelaajaa, joka voisi menestyä tosissa muualla ja tarjota sulle jotain mahdollisuuksia rakentaa sitä, että...
Niin, mutta sitten, että mitenkä pitkään käydään tuota oravan pyörää, että aina kun rupeaa näyttää siltä, että joku pelaaja rupeaa tienaa jotakin, se myydään pois. Että ei ole vahingossakaan menestytä.
Niin, mutta en
mutta mä, siis tämä nyt on se lähitulevaisuuden kuva on tämän joukkueen kanssa se, että toivon mukaan ne saa se uuden hallin joskus, että tämä rupeaa näyttää vakavasti otettavalta organisaatiota jossain kohtaa. Mutta ennen kuin se uusi halli on pystyssä ja ennen kuin siellä pelataan ensimmäiset pelit, niin sitä ennen tämä todennäköisesti ei tule pistää isosti rahaa kiinni tähän omaan joukkueeseensa, näyttää se, että se rupeaa menestyä tai ei, mutta kun se pidetään tässä tilassa, niin Connor Bedard, anteeksi nyt vaan, mutta jos se osuu tänne, niin se ei muuta yhtään mitään.
Niin, en mä jaksa uskoa, että heti jos tällä joukkueella alkaa olla menestymismahdollisuuksia, niin uskon, että tähän lyödään kyllä kiinni ja tehdään sitä hankintoja ja muuta. Että.
No me voidaan palata tähän keskusteluun jonkun 5 vuoden päästä ja katsoa, että kumpi oli lähempänä oikein.
Niin, mutta mä oon kato sanonut sulle oman salaliittoteoriani, että Bedard ei tule ikinä menemään tuonne, kun se hoidetaan johonkin järkevään organisaatioon.
No ei se NHL kannata taas mitään järkeä, että jos ne pitää tästä markkina-alueesta kiinni kynsiä hampain, niin sitten vielä, että no hei, nyt on yksi parhaimpia prospekteja sitten Connor McDavidin, niin pitäisikö se laittaa Arizonaan? No eikä laitetakaan, kun itse asiassa New York Rangers olisi varmaan semmoinen, että jotenkin se pallo pomppii, se ei ole mukana Arvonassa, no ei mitään väliä, että laitetaan silti New York Rangersiin. Että...
niin, tai Torontoon tai Kaino, mutta no, niin. vastaavaa touhuun. En mä tiedä, siis niin, siis mä, jos mä olisin omistaja Coyotesissa ja tilanne olisi tämä, niin mä toimisin täysin samoin, että tyhmähän se on, jos sä rupeat siellä rahaa laittaa kiinni siinä vaiheessa, kun ei mitään mahdollisuutta menestyä. Ja tuskinpa, että jos tilanne on se, että ajatellaan, että jotain Bill Armstrongia, joka tekee GM:nä tuo hommia rakentauksena tuota joukkuetta ja siis kotitiimit ja muut olemassa, niin miksi Bill Armstrong olisi tuo GM:nä, jos tietää, että onko
hänen... No, siellä on 32 työpaikkoja, mistä on muusta ei ole tarjottu.
Niin, no mut sitten taas, että kyllä joku kunnianhimo siinäkin täytyy olla, että haluatko se
vaikka... Mutta se on myös hänen paikkansa rakentaa hänen CV:tään. Että vaikka se tietää, että se kädet on sidottu, niin se voi näyttää, että mä oon tehnyt tämän. Että kattokaa, mitä mä oon tehnyt. Että no ei niitä paikkoja ole niin paljon. Että niitä on tosiaan se tasan 32 kappaletta, noita NHL GM-paikkoja tällä hetkellä. Niin,
silti.
Että se en voi tehdä vaan sen parhaansa. Ja siis ei se ole ainut GM, jolta tulee rajoituksia omistajapuolelta. Ei todellakaan. Jokaisella on jotain rajoituksia. Että ei esimerkiksi Ron Hextall, niin ei se saa myydä Sidney Crosbya, vaikka se kuinka haluaisi. Mario Lemieux jo sanoi siinä kohtaa, että nyt suksin vittuun täältä.
No niin, se on kanssa ihan totta. Mutta se on taas vähän erilainen rajoitus. Että...
No joo, mutta siis se on, että jokaisellahan meillä on melkeinpä, jos sä teet työelämässä jotakin, niin aina on joku se esimies, mikä kertoo, että mitä ne asiat oikeasti tapahtuu. Vai onko se esihenkilö sitten tänä päivänä? niin, mutta jompa. Kuitenkin. Mutta siis mä en ole silleen hirveän positiivisella fiiliksellä tämän kyseisen organisaation suhteen, mutta että toivottavasti jälleen kerran, että osoittavat mun luulot vääräksi. Että kyllä tämäkin, tämä on niin pitkään ollut, ei nyt ihan vitsitasoa, kertakohan tämä nyt silloin korona-aikana, niin tämä kävi kuitenkin pudotuspeleissä kääntymässä. Ei toki sen takia, että ne olisi ansainnut sitä, vaan sen takia, että kausi meni poikki. Niin nämä kävi silloin siellä, pelasiko nämä itse asiassa vaan siinä Play-in-sarjassa, että nämä päässyt pudotuspeleihin.
Tiputti Nashville ja meni.
No niin, olikin jo. Niin, mutta kun tämä on ollut niin tämmöisessä sekavassa tilanteessa niin pitkään, että...
No ei, se sikäli... oli 10 vuotta, kun tämä oli pudotuspeleistä joukkue, että... ja näillä oli palkkakatos niin, kiinni oleva joukkue, että...
No sen jälkeen on omistajat vaihtunut 4 kertaa. Ja...
Ai ne on niin monta kertaa
vaihtunut. Mä heitin tämän vaan, mutta tämähän on tässä nyt omistaja vaihtunut ainakin 1 kerran sen jälkeen, kun toi omistaja...
Niin ja NHL hallussa ollut tämä joukkue 2 kertaa olleen.
Niin.
Joo, ostetaanko Arizona Coyotes pois, mennään pesee rahaa. Aloitetaan kasinobisnes.
No jos sillä saa pistää kasinon pystyyn tuon jenkkeihin, niin mikä jotta, että... Siinä on kuitenkin semmoinen, että sinä voit hävitä sitä rahaa, kun sä voit heittää ne kaikki semmoista ihmistä helvettiin sieltä kasinoilta, jotka meinaa voittaa sitä rahaa. Ja niin. Korttien laskeminen ja kaikki muuten menee on kielletty, mikä sitten toisi sitä ihmisen omaa taitoa tai osaamista jollain tavalla mukaan. Mikä ei ottaa, että homma missä ei voi hävitä rahaa millään tavalla.
Kyllä, sitä vain tulee.
Niin.
Joo, no jatketaan eteenpäin toiseen tommoseen joukkueeseen, joka on kanssa käynyt siellä sun täällä ja tällä hetkellä on pohjilla, mutta Anaheim Ducksissa, niin Urko Vaakanainen loppukauden sivussa, että lonkka leikattiin 1,5 vuotta toimimisaikaa, että toivottavasti kerkee ensi kauteen, mutta ei mennyt ihan niin kuin Strömsystä tämä kausi nyt sitten Urholla.
Eikä mennyt koko Ducksillakaan tietenkään, mutta no, harmi homma, toivottavasti saitte se kuntoon, eikä siinä muuta sen kummempaa.
Joo. Adam Henrik myös loppukauden sivussa, että pisti polvensa solmuun, että MLC vai mikä, MCL, mikä sillä meni siellä niin, polvessa.
Niin. Tämä erikoinen harrastus pistää polvi solmuun, mutta ei katsin.
Se on semmoista. Mitäs tuossa Tampa Bay Lightning kävi pelaamassa lauantai-iltana Buffalo Sabresin vieraana ja ottivat 5-3 päähän, se oli parhaimmillaan 5-1 tappiolla, kun Buffalo teki 5 perätteistä maalia, mutta sitten siellä John Cooper teki ihan kova ratkaisu ja pisti ensinnäkin, että lähti ottelun kakkosmaalivahdin kanssa, mutta sitten vielä laittoi ykköskentä pilttiin 3. heräksi, niin mitä mieltä tämä sussa herättää?
Niin, no siis Tampahan taitaa pelaa Karolanaa vastaan nyt sitten tässä sunnuntai, itse asiassa sunnuntai-iltana Suomen aikaan, niin mun mielestä ihan looginenkin jopa, että ne pistää Eliotin sitten tuohon ensimmäiseen peliin kerta Karolainan parempi joukkue.
Juu.
Mutta mä nyt toivoisin, että suomalainen lehdistö nyt sitten kirjoittaa tosi paljon juttuja siitä, mitenkä paska valmentaja ja mitenkä kusipäät John Cooper on, kun se penkittää ykköstähtensä, että tasavertainen kohtelu siis Tortorellan kanssa, sitä mä odotan tässä. Mutta että veikkaan, että hiljasta pitelee. Mutta siis Tampalahan... Mutta siis Tampalahan on ollut tosi hankalaa tässä viime ajat, niin kyllä mä väittäisin, että tämä on ihan vain joukkueen herättely, eikä mitään sen kummempaa. Ja Karolina vastaan, niin uskon ja jopa toivonkin, että tulee vähän erilainen sitten Tampa Bay Lightning ja Braden Point ja Nikita Kutserov ja Steven Stamkos sitten näyttää, että minkä takia he on niin hyviä pelimiehiä kuin mitä me kaikki tiedetään.
Siitä voi tulla melkoinen odotus, että siinä vaiheessa, kun te kuuntelette tätä jaksoa, niin tiedätte, että kuin tässä on mennyt.
Joo, mutta siis ei tuossa ole mistään muusta kuin herättelystä kyse. Ja se pitää, että John Cooperinkin tehdä jossain kohtaa selväksi, että se on ihan sama, mikä se nimi on selässä, jos ei pelaaminen napostille, niin penkin pää kutsuu.
Joo,
ja se on tehnyt sen aikaisemminkin.
Joo, mä heitin tuosta eilen ehtona, tai lauantaiehtona Twitterissä läppää, että jossain D-junnoissa, niin valmentaja meni, se penkittäisi ykköskentän tappioasemassa, tai joukkueen niin sanotusti parhaat pelaajat 3. erässä tappioasemassa, niin se valmentaja ei näkisi seuraavia treenejä, että se tuli se vanhemmat ja pistäisi ulos sen, että mitä sä sekoilet. Mutta tuolla ei sitten Jeff Finnick ei mennyt sillä lailla jonkun upparille, että joo, että 2 likapimies ulos. Näin ei toimita mun joukkueessa.
No Steve Stamkosin faijas, että nyt hei ihan oikeasti kuule, mitä sä meinaat.
Joku roti. Sieltä tulee kyrillisellä kirjaimilla joku viesti Venäjältä. Venäjältä, että hetkonen, että meidän poikaa ei kohdella näin. Oi voi.
Mutta siinähän oli se hetkinen. Onko sitä vuosi vai 2 vuotta, kun se Kutserovin penkitti myös? Ja ihan hyvinhän se kikkausta sitten päättyy.
Niin. Kutsero yleensä, kun käyt tekemässä sille jotain, käyt taklaamassa sitä esimerkiksi jossain pelissä, teet niinkin ikävän asian ja, tai penkitä tai muuta, niin sitten iskee 3 pistettä seuraavaan peliin. Mm.
Niin ja Kutsero on kuitenkin semmoinen oikein iloinen ja valoisa persona, että näyttää aina siltä, että se on kivaa. Niin.
Mm.
Niin. Vähän kuin tolleen vielä tökkiin, niin todennäköisesti saa jotain hyvää irti siitä sitten.
Mm. Mitäs Boston Bruins, niin nopein joukkue koskaan, joka on päässyt 100 pisteeseen. Nyt on 10 ottelua voittoputki päällä, kun pisti Rangersia päähän tuossa todella tunteikkaassa lauantai-lauttelussa, missä oikein meinas kiehua yli oikein Didi Gardenissa ja oikein hirveä taistelu. Nyt kaksi tässä konferenssissa huippujoukkueet kohtaisi toisessa. Tämä oli sarkasmia. Mutta
No kyllähän se Trumpa meinas taklata ja meinas tulla vähän sitten härkkimistä siinä, että...
Joo.
Mutta aika tunnekköhän peli loppupeleissä oli.
Niin.
Boston oli niin paljon parempi.
Ei saanut Rangers hippaa heistä, mutta ekaa kertaa sitten kevään 2014, kun näillä on Double Digits voittoputki, ja silloin tuli 12 voittoa letkuu, että ihan hyvältä näyttää Bruinsin tilanne, ja nyt olisi sitten 20 ottelua aikaa ottaa se 14 voittoa, että nousisi kautta aikaa kovimmaksi joukkueeksi runkosarjassa, että olisi 63 voittoa kolossa, että 62 voittoa on nähty Detroitilta ja Tampalta. Pääskö Tampa kuitenkin kahteen?
En muista ulkoa, mutta Tampa se kausa oli yksi kaikkien aikojen kovimpia myös. Silloin,
joo, mutta se jäi just Red Wingsistä.
Joo, se saattoi olla. Mutta taas sisään on täällä kaikki mahdollisuudet siihen, että tosiaan joukkue pelaa hyvin, joukkueet on vahvistettu, maalivahdit on loistavia, niin se saattaa hyvinkin ottaa sen 14 voittoa tuossa. No toi on hyvä kyllä, että ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 tuli 10 ottelua letkuun voittoja, että onko joku Buffalo Sabres käyttänyt 2 kertaa tuohon väliin?
Mm.
Kumpi näistä on menehtynyt paremmin?
Anteeksi, siis ennätyshän on Canadiensillä ja Red Wingsillä, mä puhun Rangersista jostain syystä, mutta Lightning otti 2018-2019 kaudella 62 voittoa runkosarjassa, 16 tappioa varsinaisella ja 4 jatkoajan jälkeen, ja sitten ei yhtään voittoa pudotuspeleissä, mutta niin tämä on se, Red Wingsillä on sama, 62 voittoa otettuna. Ja
oliko ykköskarjaksella laulua sillä kaudella?
Red Wingsi.
Niin, olisiko se ollut se kaudella?
Ei, taisi mennä kuulee Coloradoa vastaavasta konferenssifinaaleissa.
Aha. Kun mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että joku niistä kovista kaasta, mikä Red Wingsikin oli, niin se sitten päättyi tosiaan siihen aika lailla ensimmäisellä tai toisella kerroksella lauluun. Ja sitten sen jälkeen meni vasta päätyy asti, mutta...
Joo, täällä oli Red Wings. Tämä oli tämä Red Wings 95-96 kausi, niin 62 voittoa, 13 tappioa, 7 tappioa jatkoa jälkeen. Niin siinä ne keräsivät nyt sen pisteen enemmän sitten, mitä toi Tampa. Ja mä en tiedä, onko mä puhunut Canadiensiäkin tähän johonkin väliin saakeliin, hölissä, mutta kaikkea saakelin paskaa. Mä
niin se, kun 72-73 Canadiens on myös ollut aika kova.
Joo.
Tai ylipäätään ne 70-luvun Canadiensin joukkuet, niin ne on ollut ihan ok pappoita.
Joo, ne tuppas voittaa vähän jotain joskus.
Kyllä.
Joo. Mutta se Detroit, koska Detroit voitti ekan mestaruuden, oliko se 97-98 ne voitti tupla?
Jotain semmoista.
Sitten voitti 2001, vai? Kun 99 meni Dallasiin ja 2000 meni Devilsiin, ja oliko se 2001 sitten Detroit taisi, mutta no joo, kuitenkin. Mutta 20 ottelua tosiaan aikaa, ja 14 voittoa pitäisi ottaa, että pääsee siihen 6-3, ja mikäli sikäli eivät nyt sitten vedä ihan totaalisesti selälleen, niin kyllä sen 14 voittoa ottaa. Että, kun 7 tappioa, niin 20 peliä Bruinsille, niin se kuulostaa aika isolta määrältä.
No joo. Ei ole mitään semmoisia merkkejä näkyvissä, että rupeaisi yhtäkkiä tulee tappioita putkeen.
Joo. Mitäs meidän tiukka 45 minuuttia alkaa olemaan siinä vaiheessa, että mennään kysymyksiin, mutta tärkein kysymys tässä vaiheessa on sulle, kun hiihtokissa on tunti 46 minuuttia nyt siirretty, että monesko Iivo
on tuossa kärkiryhmässä mukana, että tuossa nyt on vielä 10 hiihtäjä.
Okei, paljonko siellä on hiihdetty?
No tuossa joku aika sitten oli semmoinen statsi, että alle 10 oli maali, että kyllä nämä varmaan pikkuhiljaa, että final läppiä toi näyttää, mutta ei kerro hiihtomatkoa. Okay. Ja sitten tässä äänettömällä tätä seuraa, niin vähän paha sille, että minkä verran sitä matkaa on, mutta Iivo on tällä hetkellä toisena.
No niin, se on hyvä. No mennään sitten kysymyksiin.
Mitäs kysymyksiä siellä on?
Sidney Crosby tähdistottelussa nosti esiin ajatuksen paluun vanhaan pudotuspelimalliin pois nykyisestä divisioonan sisäisestä. Mitä mieltä olette, olisiko vanha malli parempi vai nykyinen, jossa Toronto ja Tampa kohtaavat vuodesta toiseen? No, tämä on tämä ikuisuuskeskustelu, ikuisuuskysymys ollut tässä nyt monen vuoden ajan, ja mä oon itse sitä mieltä, että mä tykkään tästä nykyisestä systeemistä. Että ok, Tampa ja Toronto kohtaa ekalla kierroksella, mutta tai sitten viimeistään toisella kierroksella kaudesta toiseen nykyisellä systeemillä, mutta kyllä siihen vaihteluun sitten saadaan, kun nämä joukkueet, nuo paskemmat, tällä hetkellä paskemmat joukkueet tulee pistää nämä kaikki pihalle tuolta pudotuspeleistä. Mm. Että tietysti se 1-1-8, niin se on yhtä lailla siis se on hyvä systeemi, mutta en mä tiedä, miksei nyt niinkään voisi pelata, mutta mä itse mun mielestä ihan jees yhtä lailla, että ne joukkueet, mitkä pelaa paljon runkosarjassa muutenkin vastakkain ja luo asetelmat, niin testaavat sitten toiseen heti playereissa.
Mä haluaisin nähdä semmoisen systeemin, että poistetaan kokonaan nuo konferenssijaot ja sitten runkosarjan voittaja saa valita sieltä niistä 16 joukkueesta, mitkä on kerännyt eniten pisteitä, eli kun siinä pudotuspelissä, niin runkosarjan voittaja saa valita ensimmäisenä vastustajaa ja sitten niin eteenpäin, että se olisi semmoinen hyvä systeemi. Että sitten saa lähteä tuonne länteen matkustamaan, jos haluaa, tai sitten saa ottaa vaikka, että jos New York Rangers vaikka voittaisi runkosarjan, niin sitten saa ottaa vaikka Islandersin tai New Jerseyn siihen, vaikka ne olisi sitten kakkosena tai kolmosena siinä, että jos haluaa matkustaa vähemmän. Niin. Mutta tämmöinen täysin erilainen systeemi.
Okei.
Okay. Mutta siis matkustamisen takia ihan aikaerojen takia tolleen tuo on varmaan noin, että pääosin noin konferenssijat muutenkin, mutta mutta miksei voisi tuommoistakin sitten? Heitetään nyt tämmöinen täysin erilainen malli.
Joo.
Mutta ehkä jos jotakin, niin kyllä mä ehkä, siis sen takia mä tykkäsin enemmän sitä vanhasta mallista, että se antaisi siihen ekalle kierrokselle niille menestyneille joukkueille, niin se antaisi ehkä sitten sen pienen edun. Kerta nythän se on se ikävä juttu, että just jotenkin idän puolella, niin Atlantin divisioona se on niin kova, että se tuntuu jotenkin vaan vääryltä, että siellä on ne kaksi jengiä vastakkain. Toki ne olisi sillä 1-8-mallillakin, ne olisi vastakkain tällä hetkellä, että ei muutta silleen mitään.
Niin, ja sitten taas toisaalta, niin pelaat runkosarja sen verran hyvin, että olet ykkönen. Sitten sä saat sen divisioonan 7-8 joukkueen sieltä jonkun niin sanotusti paskemman joukkueen vastaan.
No joo, mutta sitten jos toisella kierroksella saattaa olla vastakkain sitten runkosarja 1-2-joukkueet, niin se on ehkä silleen ikävä.
No joo, mutta sitten toisella kierroksella on yleensä enää konferenssi 4 parasta joukkuja, että vielä tähän asti, että niin. Jos ne ei nyt sääntömuutoksia meinaa keksiä tässä, niin se on sitten enää mun mielestä
esim. No joo, se on ihan totta. Ja
turhaa jeesustella enää, että onko se sitten 2, 3 vai 4, mikä se tulee vastaan,
niin. Että on vaikea. Joo, se on ihan totta, ja sitten että jos nyt on semmoinen tilanne, että onko nyt 1-5 vai 6, ne taitaa olla idästä ne joukkueet runkosarjassa tällä hetkellä pisteessä, niin se on se länsi on vaan tällä hetkellä, etenkin kärkijoukkuiden kohdalta, niin se on sen verran perässä itää, että se vaan nyt menee tällä hetkellä tolleen.
Niin, ja sit just sekin on se, että mä luin jatkoajalta sellaisen jutun tuossa, että kun puhuttiin, että kun liigassa mietitään tätä A- ja B-liigasysteemiä, niin NHL:ssä nyt toteutetaan sitä, että kun me länsi on ihan B-liiga verrattuna itään, niin sellainen, että no niin, että...
Colorado on siellä, että no kiitos.
Niin. Siellä Vegas ja Colorado ja Dallas ja Winnipegistä kumppanit istuu pöydässä sillä, no nauriskelkaa vaan, että ei nää runkosarjaa tämä pakollinen paha, mikä täytyy suorittaa pois.
Niin. Tuli muuten tuosta itä versus länsihommasta mieleen, niin nyt se olisi Devils, niin Pacificia vastaan. Ne nytten pelastetaan Vegasia vastaan kuluneella viikolla, ne hävisi jatkoajalla se ottelu. Ei vaan itse asiassa rankkikisassa hävisivät vasta sen kyseisen matsin.
Juu, pilkuilla, kun Adi Hill seisoi päällä.
Joo, ja sitten oikeasti Adi Hill seisoi päällä siinä matsissa. Niin se oli ensimmäinen...
Ai, miksi mä en nähnyt tämän kuvan siitä?
Niin se oli ensimmäinen tappio tällä kaudella, mikä Devilsille tuli sitten Pacific Divisionaan vastaan. Mutta sittenkin pelistä saivat pisteet. Se oli ihan hauska, kun ne näytti siinä matsin aikana sen tilasta, että joo, että nämä on voittanut nämä kaikki pelit, mitä ne on palannut tuota vastaan.
Mm.
Silleen hyvin erikoista itsessään sekin.
Joo, niin ja siis... Joo, mutta toki Pacific on myös sellainen divisioona, että kysit nyt 4 joukkuetta pitää 8 kertaa lyörikin päähän tavallaan, että
no joo,
se verran heikompaa joukkuetta, mutta on se joukova saldo, että sä voit pieksä tavallaan divisioonaa ihan miten ei tykkät.
Niin, ja sitten kun monesti on nyt tällä hetkellä, kun se oli aikaisemmin se Kalifornian kiertue, se oli kuoleman kiertue, mutta että nyt sitten, että siellä on San Jose ja sitten Anaheim ei ole niin kovia joukkueita tietenkään, niin kyllä sitten varmaan saattaa olla, että lähdetään vähän rotsi auki sinne. matsiin.
Mutta kyllä nekin on aina läntisen konferenssijoukkueelle sanotaan sitä, että kun ne käy heittämässä New Yorkin reissuja, ja jos ne siitä selviää esimerkiksi 3 voiton kanssa ulos, niin se on kova temppu.
On.
Mutta kyllä noin aina tässäkin, kun katselee esimerkiksi puolet runkosarjasta pelattu ja katsotaan, mitä pelejä joukkueella on jäljellä, ja sitten kun ne katsoo, että aakaa, että niillä on vielä, ne käy kerran pelaamassa tuon Albertan reissu, että siinä on sitten se Calgary Edmonton, ja sitten se käy todennäköisesti Vancouver Seattle siihen kylkeen vielä, ja sitten ne palaa itään ja pelaa 4 peliä idässä, ja sitten palataan taas ja käydään Kalifornian reissulla, että käydään vetämässä San Jose, Losi ja Anaheim, ja sitten ehkä vielä Vegas siihen samaan reissuun. Ja Godot mahdollisesti. Mm. Kyllä ne on kovia reissuja. Et vaikka vastustajat on saattaa olla mitä on, mutta sitten se, että matkustaminen, aikaero ja kaikki, niin ne on pahoja rasteja. Sitten kun ne pelataan yleensä joka toinen päivä, sitten taas ne pelit.
Kyllä.
Joo. Mitkä ovat konferenssien pahimmat roskistulipallojoukkuet, jotka näyttävät olevan vielä parin kaudenkin päästä kaukana pudotuspeleistä? No tämä on sillain ihan easy, että sä nyt oot heittänyt tuolta lännestä Chicago, Arizona ja San Jose ja idästä Montrealia. En mä nyt paljon väittele tästä.
Joo, mä mietin sitä Columbusta myös, mutta että kun mä en välttämättä pidä sitä ehkä niin roskistulipalojoukkueena sitten enää parin kauden päästä, että mulla on itsellä luottoa siihen, että kun niillä on nytten, oliko ne aina toiseksi paras vai paras toi prospect pooli, niin sitten se, että kun sieltä rupeaa tulla sitä pelaajaa läpi ja sitten esimerkiksi jos Jiritsekin tuli jo ensi kauden joukkueen, se on puolustuksia ja Verenski on terveenä ja muuta, niin se saattaa yllättäenkin näyttää aika paljon paremmat se joukkue.
No, mielenkiintoisia juttuja, kun aina välillä puhutaan tulevaisuudesta niistä pelaajista, ketä joukkueisiin on tulossa, ja sitten kun on nostanut esille aina silloin tällöin, tai kun puhutaan näistä asioista, niin tulee nostettua aina lupaavia prospekteja esille, että kun ne tulee, ja ne voi onnistuessaan parantaa joukkuetta, niin joskus sulta tulee kauhean tyrmäävä vastaus, ja nyt se on kauhean positiivinen, sitten no siis taas, että kun sieltä tulee joukkueisiin, jossa ei kuitenkaan ole pakkeja tällä hetkellä, niin kun se tulee, niin se voi näyttää paremmalta. Niin.
No joo, siis totta kai siinä on aina se omat kysymysmerkkinsä, mutta sekin, mitä Jiritsekin on tehnyt siellä AHL:ssa nyt, niin se taisi olla ihan muutama puolustaja koko se sarjan historiassa, mitkä on pystynyt samantyyppiseen.
Joo.
Niin se vaan luo sitten myös niitä odotuksia, mitkä saattaa olla myös väärän tyyppisiä odotuksia.
Kylläkin, joo, ja kyllä. Ja sitten kun mitä Jiritsekin on nähnyt pelaamassa, että iso kokoinen, hyvin luisteleva kiekollinen puolustaja, niin pistät sen tuohon Verenskin kanssa lätkiin, niin siitä voi tulla ihan hyvää jälkeä aikaiseksi. Ja sitten kun oot peli, ei pelkästään se, että hyvä kiekkoilija, vaan se oot peli älyllisesti tosi korkealla tasolla, kun se näkee hänen sijoittamisesta ja kaikesta.
Niin, ja sitten tuolla tosiaan hyökkäyksessäkin Columbuksessa, niin siellä on edelleenkin se Johnny Goodrow, mikä ei ole pelannut parasta kauttaan todellakaan tällä hetkellä, niin mä uskon, että se pystyy parantamaan. Kent Johnson pelkästään parantaa, uskon siihen tosi paljon. Marchenko on tullut todella hyvin tuohon joukkueeseen sisään. Patrick Laine on näyttänyt muista, mitä on ihan viimeisiä pelejä katsonut, näyttänyt jopa yllättävän hyvältä. Niin se vaan, että tässä joukkueessa on muutenkin semmoista positiivista värinää, ja ihan se koko joukkueen pelaaminen itsessään, niin ei se ole mun mielestä samasta sekoilua enää ollut kuin alkukaudesta.
Mm.
Että mä en välttämättä usko, että sitä valmentajaa vaihdetaan siellä.
Niin, vaikka ehkä fiksua olisikin, mutta tietysti ne on niitäkin kiklun pläänejä ja ei siinä antaa mennä, miten parhaaksi näkee. Hän tietää varmaan paremmin kuin me. Että,
joo, nyt on kolme kilsaa maalia, Iivo painaa kädessä tuossa, nyt se vetää letkoa, että jännäks menee.
Joo, mulla on kans Viaplay kuule auki tässä. Se Iivo tekee nousuun eroa nyt. Että.
Ai.
Joo.
Painaa. Ja se varmaan kuulee, jos me huudetaan täältä.
Murahtaa, että lyö sitä norjalaista, lyö sitä Savuola päähän saakeliin. Joo. Totta. Kumpi on suurempi Calderin suosikki, Matti Beniers vai Henrik Kuzmenko?
Niin, tämä Kuzmenko ei varmaan missään kohtaa puhuttu mihinkään Calderikissa. Kyllä mä itse Beniersia pitäisin, mutta että en mä tiedä, voiko sitä Kuzmenkoa sitten laskea ulos sikäli, kun se on sääntöjen mukainen tulokas.
Mm. No Kuzmenko on tehnyt kovaa kautta yli-ikäisenä pelaajana niin sanotusti, että mikä jotteja, mutta kyllä se Beniers varmaan siinä sitten on. Kyllä toisaalta se Seattlekin kone on vähän yskähdellyt tuossa, mutta sillä on taas mitään tekemistä Beniersin Calder-Trofin kanssa. Että.
Niin, ja sitten Beniersillekin oli vaikeampi hetki tuossa. Tuossa noiden pisteiden puolesta, mutta ei tuo Kuzmenko ei ole ainakaan täällä NHL.comin listalla, niin se ei ole tulokkaana.
Okei.
Että sitten se ei ole kyllä varmaan siinä skabassa mukana.
Joo.
Mutta en mä nyt ole kyllä katsonut, mikä ikäinen se on sitten taas.
Kuzmenko on aika lähellä jo itse asiassa mun ikä. Se on varmaan, katsotaan tuosta hänen ikänsä, niin hän on 96 syntynyt, 27-vuotias.
No ei siis sitten ole varmaan, ei ole varmaan siihen sitten niin kuin
Niin, tällä tietoa mä sanoin, että Matti Beniers on semmoinen suurempi suosikki Calderi.
näillä hommilla, joo. Sitten tämän jakson viimeinen kysymys ja ihan mielenkiintoinen kysymys onkin, että mikä on teidän näkemys siitä, kuinka paljon yksittäisen pelaajan hankinta vaikuttaisi menestymismahdollisuuksiin playoffeissa, jos ennästään tasapainossa joukkueessa, kun kyseessä on kuitenkin äärimmäinen joukkueen laji, viittaa Harry Gainsin vai sun trade deadline -intervesin Olli Twitterin puolella, niin Toronton kohdalla me puhuttiin tästä, että aika paljon oli sheikkiä ja näin, ja sitten joskus Tampa Bayn kohdalla on nyt kun sanonut sitä, että Tampa Bay on ollut trade deadline -voittaja, kun ei ole tehnyt mitään siellä, niin mitäs mieltä sä nyt tästä kokonaisuutena olet?
No siis tästä nyt on ollut jonkun kerran puhetta ihan viimeisen viikon, parin viikon aikana, että Marian Gaborikki taitaa olla viimeinen semmoinen oikeasti iso hankinta, mikä on vienyt joukkueen mestaruuteen. Ja sehän oli silloin tuolla Los Angeles Kings aikana. Ja nyt jos en muista väärin, niin oliko se sitten muutama vuotta aikaisemmin, kun ne hankki Jeff Carteri? Oliko se siirtotakaraja hankinta vai kauden aikana tullut hankinta? Niin...
Joo, se oli helmikuun hankinta. Siinä oli tosi just juttua, yksi Los Angelesissa oleva toimittaja sitä kommentoi, että you can't spell LA Kings without Columbus Blue Jackets, niin siinä oli se, että...
niin Columbuksesta on maailman pelaajat on tullut sieltä.
niin, 2012 tuli Carteri ja 2014 tuli Gaborikki ja 2013 tuli Gavrikov Korpisalo, ja Korpisalo olikin hyvä startti uudessa joukkueessa, ryhmätti voiton.
Mehän tiedetään, kuka voittaa Stanley Cupin tänään.
Niin, ei sitä tarvii enää miettiä, että sen kun käytti lyömässä rahoja ennen likoon, että aina kun Kings meinaa menestyä, niin lopuksi täytyy käydä naaraamassa jotain, ja ne on naarannut, ja ei muuta kuin eteenpäin.
Niin, mutta siis kyllä se ehkä enemmän just näkisi, että ne nyt jotain tasapainottavia hankintoja. Että just mitä esimerkiksi Bostonin Hathaway tai no miksei Pertutsikin tai tälleen, mutta että ei välttämättä just sitä, että haetaan no just Patrick Kane vaikka sinne New York Rangersin hyökkäykseen, että se vaan tuntuu itselle siltä, että se on vähän liikaa, mutta että tietenkin tämä voisi olla taas se kaus, kun se nyt sitten on erityyppinen tuo, että tuommoinen oikeasti iso hankinta sitten toisen Stanley Cupin, mutta että historiasta nyt tästä lähihistoriasta niin hirveän vähän niitä esimerkkejä, että ne on auttanut.
Me puhuttiin ennen kuin näitä kauppoja alkoi tippua, että sitten Ryan O'Reillystä esimerkiksi, että mihin joukkueen se hankitaan, että esimerkiksi Tarasenko oli helpompi hankki tai Barbashev oli helpompi hankki joukkueeseen, koska he ovat laitahyökkäjiä, he menee kolmoskäytön laitaa, ne erikoissysteemiä toisin kuin O'Reilly saattaa rikkoa, että se on kuitenkin sen tason sentteri, että sitä tyyllä keskikaistaa, mikä on iso osa pelaamista puolustuksen maalivahtipelin ohella. Mutta sitten tämmöiset tavat, että esimerkiksi toi, miten nyt Harry Gainsin tilanne oli se, että jos et se sinne sitten tyyliin Draisaitlin tasosta hyökkääjää hyökkäykseen pysty hankkiin tai mitään muutakaan, niin älä turhaan seikkaa sitä joukkuetta. Esimerkiksi top 4 puolustukseen, niin ei NHL olisi kovin montaa pakkia, mikä olisi sitten enää parempaa tehnyt. Miksi väkisi hankkia jotain, mikä mahdollisesti rikkoo jotain hyvää fiilistä kopissa tai pelaajien pelirytmissä tai minuuteissa tai muissa. Niin, kyllähän se niitä on. Sitten on toki tämmöinen ottavaa, että kun Claude Giroux ja Derek Brassard kävi sanomassa Dorionille, että hankki nyt Juman kautta meille apuja tähän, niin anna meille mahdollisuus, niin sitten tuli Tsykrin sinne ja tuli ihan hyväkin korvaus ihan niin kuin, tavalla tai hyvä apu ihan tulevaisuuteenkin. Niin, nämä on niitä erilaisia juttuja, mutta eihän sielläkään, Tsykrin tuli kakkospariin tavallaan ja se on pitkä ajan pelaaja. Että erilaisia juttuja, mutta kyllähän se Don Waddellhan olisi ollut idiot, jos olisi lähtenyt hankkimaan hyökkäykseen just jotain muuta kuin Jesse Puljärvi, joka pelaa 3-4 laitaa, tai sen kostyperin, jolla ei mitään asia top 4. Että kyllä mä olisin GM:nä itse kovinkin maltillinen, että hankitaan pelaajat kesällä, ketä hankitaan, ja annetaan leirille hitsautua porukkaa yhteen, ja johtavat pelaajat sitten ottaa suojinsa, ja rakennetaan se hyvä henki, ja painetaan läpitteen, ja sitten just syvyyshankintoja, mitkä tulee sitten sinne istumaan katsomaan, tai kirittämään sitten treeneihin tai muuta. Niin.
Piru vielä muuten, tuossa katsoo tuota 50 hiihtoa, että nyt ihan maali ollaan tulossa, Iivo ei valitettavasti tuottaa mitalia, mutta että pojat painaa kyllä ihan arropupuna tuolla vielä, että mä en tiedä, mitä nämä on tehnyt ensimmäistä 49 kilometriä ja 950 metriä tai mitä tuossa on hiihettykään, mutta kova on tempo kyllä, kun painavat menemään tuossa.
Pysyisikö polkupyörällä tuossa loppukirjassa?
No mä en pysyisi moottorikelkalla varmaan tuossa. Mutta joo, siis nuo hankinnat just silleen, niin itsekin vähän samalla linjalla, että ei liian isoja hankintoja ja sitten mä oon jotenkin tykästynyt tähän, mitä Tampa on tehnyt, ne hakee niitä pelaajia, millä myös seuraavaksi kaudeksi sopimus, että annetaan kaksi mahdollisuutta samalla kaupalla itselleni. Sekin jotenkin, se tuntuu vaan fiksulta tekemiseltä.
No, se on aina helppoa sitten Tampankin kohdalla, että kun sulla ydin on pitkissä sopimuksissakin ja ydin on yksi sarjan parasta, parhaita pelaajia, mitä sattuu joukkueessa olemaan, niin se on helppoa siinä vaiheessa, mutta se on sitä fiksua joukkueen rakentamista, että miten on täytetty ne tärkeimmät paikat ja näin. Niin. Ja kuten on just sitä monta kertaa sanonut, että ei sulla ole palkkakatto-ongelmaa niin kauan, kun sulla on tähdetkin sopimuksessa. Että
kyllä.
Että kyllä niitä pelaajia löytyy sitten, ketä sä voit hankkia joukkueeseen ja ketkä tulee sitten täyttämään ne muut rosteripaikat, kun ne top 6 on aika hyvin täynnä ja top 4 pakistossa ja ykkös maalivahti, niin mikä siinä sitten on enää rakennellessa.
Kyllä, kyllä. Mutta hei, tämä tiukka 45 minuuttia varmaan rupeaa olla tässä.
Se meni kaksinkertaisesti läpi, että jatketaan joskus tulevaisuudessa taas.
Yes, tehdään näin.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Juu, pati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä. Jee!
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.